Voma fale arakan Joany. Joany toko voalohany. Tamin'ny voalohany foninahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nisy ilay teny. Ilay teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra hatrany ary ilay teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nitodika tany amin'Andriamanitra ilay teny. Izy no nahariàn'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka raha tsy teo izy dia tsy nisy ary ny zavatra nohariana. Ilay teny no nirakitra ny aina ary io aina io nitondra fahazavana ho an'ny olombelona ary ny fahazavana dia mamirapiratra anatin'ny haizina ka tsy nahasaka anazy ny haizina. Nisy lehilahy anankiray ny ran'Andriamanitra, i Joany no anarany. Tonga hijoro vavolombelony Joany dia vavolombelona hanambara ilay fahazavana ka niafatra nampitainy Joany no hampiny ny olona rehetra. Tsy hoe Joany ny fahazavana fa izy no vavolombelona hanambara ny fahazavana. Ilay teny no tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny ary izy no naharina an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy fa tsy noraisi ny mpiray firenena aminy, kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nome ny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomban'olombelona miankina amin'ny sitrapon-dehilahy fa araka ny fomban'Andriamanitra. Ilay teny dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay, feny fahasoavana sy fahamarinana izy ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra avy amin'ny ray ho an'ny zanaka raha itokana. Fa volombelona manambara azy Joany ka niantso mafy hoe:
izy no ilay voalazako hoe ilay tamy aoriako dia lehibe noho izao satria efa nisy talohako.
Feno harem-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozony tsirehetra, satria ny lalàna dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviananaoviana fa ny zanak'alahy tokany izay Andriamanitra sy miombo natanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy. Toy izao ny fijoroan'i Joany ho vavolombelona: nisy mpisorona sy levita ny rano manam-pahefana Jiosy avy any Jerosalema ankeo aminy mba nitany azy hoe:
iza moa ianao?
Tsy nandany amaly izy fa nilaza mazava hoe:
tsy izao no ilay mesia.
Ary nanontany azy ry zareo hoe:
ahoana ary? Elia ve ianao?
Dia nivaliany hoe:
tsy izy aho.
Ka hoy ireo taminy:
ilay mpaminany ve ianao?
Fa nivaliany hoe:
tsia.
Tamin'izay ry zareo dia niteny tamin'ny Joany hoe:
iza ary ianao mba hitoraina valiteny eny amin'izay naniraka anay? Lazainao iza ny tenanao?
Dia hoy izy:
izaoko ny fen'olona miantso mafy ao an-tany efitra hoe ahitsio ny lalan'ny tompo.
Araka ny teniny Isaia mpaminanin'Andriamanitra: ary nisy avy amin'ny farisianina ireto olona nirahana teo amin'ny Joany ka nanontany azy hoe:
nahoana ary ianao no manao batisa raha toa tsy ianao n'ilay mesia na elia na ilay mpaminany?
Ka novalian'i Joany hoe:
ny ahy, ao amin'ny rano no anaovako batisa, fa eo anivonareo misy olona anankiray tsy fantatrareo, dia ilay tamy aoriako ary tsy mendrika amahany fikapany akory aho.
Izany zavatra izany dia niseho tany Betani andafy atsinanany ion'ny Jordana ateo amin'ny fanaovan'i Joany batisa. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Joany ka hoy izy:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay manala ny fahotany izao tontolo izao. Izy indrindra ilay nolazaiko hoe misy lehilahy tamy aoriako izay lehibe noho izaho satria efa nisy talohako, ary izao dia tsy nahalala azy, fa mba hampisehoana azy any vahoakan'i Israely no nahatongavako anao batisa ao amin'ny rano.
I Joany ny vavolombelona nanambara hoe:
efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izao dia tsy nahalala azy, fa Andriamanitra izay nanirakay anao batisa ao amin'ny rano no nilaza tamiko hoe ilay ho hitanao hidina ny fanahy masina sy toerana eo amboniny dia izy no mpanao batisa ao amin'ny fanahy masina, ary nahita aho, ka dia vavolombelona manambara fa izy no zanak'Andriamanitra.
Ny ampitsiny indray dia mbola teo ihany Joany sy ny mpianany ro lahy, ary nahatazana an'i Jesosy nandalo Joany ka hoy izy hoe:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra.
Nandrehan'i Joany niteny izany reto mpianany ro lahy ka lasa nanaraka an'i Jesosy, ary nitodika Jesosy ka nahita azy ro lahy nanaraka dia nanao taminy hoe:
inona ny tadiavinareo izay?
Ka nivalian'izy ro lahy hoe:
rabi io,
izany hoe mpampianatro raha adika.
Aiza ianao no mitoetra?
Dia hoy Jesosy taminy,
avy fa ho hitanareo.
Koa dia nandeha izy roa lahy ka nahita izay nitoeran'i Jesosy ary nitoetra teo aminy tamin'io andro io, tokony tamin'ny efatra tolakandro tamin'izay. Iandre rahalahyny Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy nandre ny tenin'i Joany ka nanaraka an'i Jesosy. Ny nihaonany andre voalohany dia Simona rahalahyny ka nilazany hoe,
efa hitanay Mesia, izany hoe Kristina hoe voahositra raha adika.
Dia nentiny andre nankany amin'i Jesosy i Simona, ary no nijery azy Jesosy dia nanao hoe,
ianao no Simona zanakalahyny Jona, antsoina hoe Kefasy ianao,
izany hoe Petera na hoe vato raha adika. Ny ampitsoniny dia nirosy nankany amin'ny faritany Galilea Jesosy, tafahoana tamin'ny Filipo izy ary nanao taminy hoe,
avy hiaraka amiko.
I Filipo dia avy amin'ny Betsaida, tanàna fiavian-dry Andre sy Petera. Tafahoana tamina Natanaela kosa i Filipo ka niteny taminy hoe,
efa hitanay ilay voalaza Mosesy tao amin'ny bokyn'ny lalàna sy voalazan'ireo mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa ilay avy any Nazareta.
Ary hoy Natanaela taminy,
moa mba mety zava-tsoa ve avy any Nazareta?
Dia nivalian'i Filipo hoe,
ndao ianao iza.
Nahita ny Natanaela tamina anatona azy Jesosy ka izao ny teniny momba ny Natanaela,
izany ka tena Israelita tsy misy fitaka.
Dia hoy Natanaela taminy,
ahoana no afantaranao a?
Ka nivalian'i Jesosy hoe,
talohan'ny antsoin'ny Filipo anao dia hitako teo ambany aviavy ianao.
Fa Natanaela kosa nilaza taminy hoe,
mpampianatro, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely.
Ary nivalian'i Jesosy hoe,
mino ve ianao satria nilazako fa hitako teo ambany aviavy? Zavatra lehibe noho izany no mbola ho hitanao.
Dia ho koa Jesosy tamin'ry Natanaela,
lazaiko marina dia marina aminareo fa ho hitanareo ny lanitra misokatra mbamin'ny anjelin'Andriamanitra miaka-midina eo ambony ny zanak'olona.
Joany etoko faharoa. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tany Kana any Galilea, ary itaony renin'i Jesosy. Nasaina ho amin'ny fampakaram-bady io koa Jesosy mbamin'ny mpianany, ary satria efa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy,
tapitra ny divay andry zareo.
Ary hoy Jesosy tamin'ny reniny,
raha vehivavy, inona nitadiavinao aminy? Mohatsy efa tonga ve ny fotoanandro?
Dia hoy ny renin'i Jesosy tamin'ireo mpanompo,
na inona lazainy aminareo dia ataovy.
Ary nisy ny vatoenina nipetraka teo ho fidiovana araka ny fanaon'i Jiosy, samy nalany 100 litatra eo eo ny siny tsirairay avy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpanompo,
fenoy rano ireto sy ny ireto.
Dia nifenoany hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpanompo,
tovozy amin'izao ka ento any amin'ny mpandahatra ny fanasana.
Dia nentin'ireo mpanompo ary nanandrana ny rano nanjary divay ity mpandahatra ny fanasana, nefa tsy fantany izay niviany, fa ireo mpanompo nanovony rano nafantatra. Dia niantso ny mpapakatra kosa ity mpandahatra ny fanasana ka nilaza taminy hoe,
ny an'ny olona rehetra dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa mamimamy ny nasaina vao arosony izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara hatramin'izao.
Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea izany no santatra ireo famantarana narosony, ary nasehon'i Jesosy ny voninahiny ka nino azy ny mpianany. Taorian'izany dia nidina nankany amin'ny tanàna Kafarnaoma Jesosy mbamin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa andro vitsivitsy ihany nitoerana izy mianakavy tao. Ary efa akaiky ny Pasika fankalazan'ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary hitany teo an-kianjan'ny tempolo ireo mpivarotra omby sy ondry amamboro mailala ary koa ny mpanakaly vola izay nipetraka teo. Dia nanao karavasy tamin'ny tady Jesosy ary nandroaka azy rehetra mbamin'ny ondry amanomby hiala teo an-kianjan'ny tempolo. Naharaka Jesosy nivolan'ireo mpanakaly vola sady nazera ny latabany, ary hoy izy tamin'ireo mpivarotra vola mailala,
esory teo ireo fa aza tao fivarotana ny tranony raiky.
Dia tsaroany mpianatr'i Jesosy fa izao no efa voalaza ny soratra masina,
sarobiary ny amin'ny tranonao a Andriamanitro, ka izany no paharitra ainahy.
Tamin'izay dia niteny tamin'i Jesosy ny manam-pahefana Jiosy nanao hoe,
inona ny famantarana asehonao aminay ho porofo ny fahefana anaovanao an'izao?
Fa nivalian'i Jesosy hoe,
raha vao ity tempolo ity ary eo anatin'ny 3 andro dia joriko indray.
Ka hoy ry zareo,
enina amby efapolo taona zao no nanaovana nyity tepolo ity, ka ianao ve no atafajoro azy ao anatin'ny telo andro?
I tempoly nolazain'i Jesosy nefa dia nitenany. Ko rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty Jesosy dia tsaroany ny mpianany fa voalazany izany, ka ninon'izy ireo ny soratra masina sy ny teny voalazan'i Jesosy. Fony Jesosy tao Jerosalema nandritra ny fankalazana ny Pasika dia maro nino azy raha nahita ny famantarana izay nataony. Kanefa Jesosy dia tsy natoky azy ireo satria fantany avokoa izy rehetra, ary tsy nilainy sy vavolombelona manambara azy momba ny olona, fa izy mihitsy ny nafantatra izay tao am-pon'ny olona. Joany toko fahatelo. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Nikodema, anisany antokom-pivavahana farisianina ary manam-pahefana teo amin'ny Jiosy. Nanatona an'i Jesosy izy indray alina ary niteny taminy hoe:
Mpampianatro, fantatray fa mpampianatra ny Ran'Andriamanitra ianao, satria tsy misy olona mahavita ireo famantarana ataonao ireo raha tsy omban'Andriamanitra.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
lazaiko marina de marina aminao fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afa mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia hoy Nikodema taminy:
ataon'ny olona hoana no ateraka indray rehefa antitra? Moa afa miverina any ankibon-dreniny ve izy ka ateraka fanondrony?
Ka nivalian'i Jesosy hoe:
lazaiko marina de marina aminao fa raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy masina ny olona dia tsy afa miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ateraka ny olombelona dia olombelona, izay ateraka ny fanahy masina dia fanahy. Azagaga ianao raha nilazako hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny, ary renao ny feo nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy masina.
Dia niteny tamin'i Jesosy Nikodema nanao hoe:
atao ahoana no hahatonga izany?
Ka izao no navalin'i Jesosy azy:
mpampianatra eto amin'ny Israely ianao ka tsy mahalala izany ve? Lazaiko marina dia marina aminao fa izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no jironay ho vavolombelona, nefa tsy raisinareo izany fijoronay ho vavolombelona izany. Raha nilaza taminareo ny zavatra ety an-tany aho dia tsy inonareo. Ka ahoana no inonareo ahy raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny Biblia avavarahana tany an-tany efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba ho velona ahy na mandrakizay izay rehetra nino azy. Endry, notiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ho velonay na mandrakizay. Andriamanitra manko tsy naniraka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao mba hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. Izay mino ny zanaka dia tsy helohiny, fa izay tsy mino koa dia efa voaheloka raha teo, noho izy tsy nino ny zanaka lahatokan'Andriamanitra. Ary izao no antony fanamelohana: efa tonga tamin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa nalen'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny fahazavana sady tsy manatona ny fahazavana, fa nrao hita miariary ny asa ratsiny. Izay manao ny marina kosa dia manatona ny fahazavana mba hiseho fa notontosaina araka n'Andriamanitra ny asany.
Taorian' izany dia nankany amin'ny faritany Jodea Jesosy mba amin'ny mpianatra, ary niara-ny toetra tamin'izy ireo tany izy sady nanao batisa ny olona. I Joany koa nanao batisa ny olona tao Enona akaiky ny Salima, fa be rano tao. Nanatona an'i Joany ny olona ka nataony batisa, fa tsy mbola nahiditra amponjy izy. Tamin'izay dia nisy fifandiran'ny mpianatra Joany tamina Jiosy anankiray ny amin'ny fomba fidiovana, ary nankany amin'i Joany ireo mpianany ka nilaza taminy hoe:
mpampianatro, ilay niaraka taminao teny an-dafin'ny atsinanany oron'ny Jordana sady nijoroanao vavolombelona anie ka manao batisa ary atonin'ny olona rehetra?
Fa izao kosa ny navalin'i Joany:
tsy misy olona afaka mandray na inona na inona raha tsy nomen'Andriamanitra azy izany. Ianareo mihitsy no vavolombeloko fo ny aoko nilaza hoe tsy izao no ilay mesia, fa nirahi nahialoha azy aho zay manana ny ampakarina ny mpapakatra. Fa nisakaizan'ny mpapakatra dia mipetraka eo anilan'ny mpapakatra sy miaino azy, ary faly tokoa mandreho ny feony. Izany afaliana izany no efa nitanteraka amiko ankehitriny. Izy tsy maintsy mitombo, fa izao kosa tsy maintsy mihena. ilay avy any ambony dia ambony ny olona rehetra, fa izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ka ny zavatra momba ny etỳan-tany no lazainy, ilay avy any an-danitra no ambony ny olona rehetra, ka izay efa hitany sy ireny no hijoroany ho vavolombelona. Saingy tsy misy olona mandray izany fijoroany ho vavolombelona izany. Izay mandray ny fijoroany ho vavolombelona dia manamarina fa azo antoko Andriamanitra. Ilay ny ran'Andriamanitra manko no ilaza ny tenin'Andriamanitra, satria tsy misy fetrany no anomezan'Andriamanitra azy ny fanahy masina. Ny iray dia fatrapitiany zanaka ary efa nametraka ny zavatra rehetra eo am-pilatanany. Izay mihino ny zanaka no velona aina mandrakizay, fa izay tsy mihino ny zanaka dia tsy ho velona aina fa hitoeran'ny atezerin'Andriamanitra.
Joany 2:5. Tamin'izay dia renin'ny farisianina fa maro kokoa noho ny an'ny Joany ireo olona tonga an'i Jesosy ho mpianatra sy nataony batisa, kanefa tsy ny tenan'i Jesosy nanao batisa fa ireo mpianany. Noho ny fantatry ny tompo hoe renin'ny farisianina izany, dia niala tao Jodea izy ary lasa nankany Galilea indray, ka tsy maintsy namakivaky ny faritany Samaria. Dia tonga tao amin'ny tanàna anankiray any Samaria Jesosy. Isakara no anaran'ilay tanàna, izay teo akaiky ny sa nomeny Jakoba ny Josefa zanany. Teo no nisy ny fantsakan'i Jakoba, ary Jesosy tamin'izay efa sasatry ny 5 taona ka nipetraka teo amoron'ny fantsakana tokony tamin'ny 8 taona. Nisy vehivavy Samaritana anankiray tonga tsakarana ka nitenenan'i Jesosy hoe:
mba omeo rano aho hosotroko.
Fa ireo mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy sakafo. Dia olo vehivavy Samaritana tamin'i Jesosy:
Jiosy ianao, ka nahoana ny mangataka rano hosotro nanako nefa vehivavy Samaritana?
Fa tsy mifandray amin'ny Samaritana manko ny Jiosy, ka izao no navalin'i Jesosy andra vehivavy:
raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra ka fantatrao ilay miteny aminao hoe mba omeo rano aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka omeny rano velona.
Dia hoy ra vehivavy taminy:
tsy manana fanovozana ianao tompoko, sady lalina ny fatsakana, ko avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Jakoba razantsika no nanome anay ity fatsakana ity, ary nisotro rano teto avokoa ny tenany sy ny zanany mba amin'ny biby fiompony. Fa ianao nga lehibe noho Jakoba razantsika?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
izay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetahetatrany, fa na iza na iza hisotro amin'ny rano izay meko azy dia tsy angetahetana oviana na oviana, satria ny rano izay omeko azy dia anjary loha rano anatiny ka hiboiboika ho aina maharitra mandrakizay.
Ary ory ary vehivavy taminy:
mba omeo amin'izany rano izany aho tompoko, dia tsy angetaheta intsony ary koa tsy akaty antsaka intsony.
I Jesosy kosa niteny taminy hoe:
ndeha antsony ny vadinao ka miverena ty.
Fa novaliany ra vehivavy hoe:
tsy manambady aho.
Ary hoy Jesosy taminy:
marina ny filazanao hoe tsy manambady ianao. Efa nanambady indimy ianao, ary tsy vadinao le toeranao ankehitriny, koa marina izany voalazanao izany.
Dia hoy ra vehivavy taminy:
hitako tompoko fa mpamolana ianao. Ireo razanay Samaritanina dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo Jiosy kosa milaza fa any Jerosalema no tsy maintsy hivavahana.
Fa izao ny tenin'i Jesosy taminy:
minoa ianao ramatoa, avy ny andro izay tsy hivavahana amin'iray eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema intsony. Ianareo Samaritanina dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa izahay Jiosy kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria mipoitra avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Kanefa ho an'ireo tena mpivavaka dia avy ary efa tonga sady aza ny andro izay hivavahany amin'iray araka ny fanentana ny fanahy masina, tsy araka ny tena fivavahana marina, satria ny mpivavaka aminy araka izany tadiavin'ny ray Andriamanitra dia fanahy, ary ny mpivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka araka ny fanentana ny fanahy masina, tsy araka ny tena fivavahana marina.
Dia hoy ra vehivavy tamin'i Jesosy:
fantatro fa misy mesia anankiray ho avy, dia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra.
I Jesosy kosa nilaza taminy hoe:
izaho izay miresaka aminao no izy.
Tamin'izay indrindra no tafaverina mpianany ka gaga satria vehivavy no nyresahany, saingy tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na hoe ahoana ny resanao aminy. dia nandao ny sinra vehivavy ka lasa nankany an-tanàna ilaza amin'ny olona hoe
ndao ianareo izaho lehilahy anankiray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angano ilay mesia.
Dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Raha tsy mbola tonga ny olona dia niangavian'ny mpiana ny sakafo Jesosy ka nataony hoe
mpampianatro, ano ireny sakafo?
Fa hoy Jesosy taminy,
izaho dia manana sakafo izay tsy fantatrareo.
Tamin'izay ny mpianany dia nifampilaza hoe
nisy olona nitondra zavatra hohaniny anga?
Izao kosa ny navalin'i Jesosy azy ireo,
ny sakafoko dia ny manao ny sitrapony ilay naniraka sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny ahy. Tsy ianareo ve no milaza fa efa bolana sisa dia ho tonga ny taom-pijinjana? Endry kosa aho milaza aminareo hoe atopazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa masaka ny vary sady efa fijinja. Izay mijinja dia mandray karama sahatsy ary mamory vokatra ho an'ny fiaina maharitra mandrakizay, hanika hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Amin'izany manko dia marina ilay ho abolana hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo, olo-kafa noho ny sasatra ary ianareo kosa nanoy eo amin'izay nisasarany.
Maro ny samaritanina tamin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy no nitenindra vehivavy nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra. Ko rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny samaritanina dia niangavy azy hitoetra teo aminy ary dia nitoetra tao indroa andro Jesosy. Vao mainka maro aza ny nino azy no niteny nataony, ka hoy ireo tamin'ndra vehivavy,
tsy noho ny filazanao ihany no hinoanay fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy an'izao tontolo izao.
No niavaka ny indroa andro dia niala teo amin'ny samaritanina Jesosy mba hankany Galilia. Ny tenan'i Jesosy manko nefa nanambara fa
tsy misy mpaminany ajaina eo amin'ny tany nahabe azy.
Koa rehefa tonga tany Galilea izy dia noraisin'ny Galileana, satria niakatra tany Jerosalema kory zareo tamin'ny fankalazana ny Pasika, hany ka nahita izay rehetra nataon'i Jesosy tany nandritry ny fankalazana. Tamin'izay Jesosy dia nankany Kana tanànan'i Galilea indray, tany amin'ilay nanovany ny rano divay, ary nisy tandapa anankiray nananjanaka lahy narary tany Kafernaoma. Rehefa reny fa hoe tonga ao Galilea avy any Jodea Jesosy dia nanatona azy ilay tandapa ary niangavy azy mba hidina ny Kafarnaoma hanasitrana ny zanany lahy efa ho faty. Ka hoy Jesosy taminy,
raha tsy mahita famantarana sy zava-mahagaga ianareo dia tsy mba hetihino mihitsy.
Fa nivalian'ilay tandapa hoe
midina re tompo dia ny mbola tsy mato ny zanako.
Ka hoy Jesosy taminy,
ndeha amody fa velona soamantsara ny zanakao.
Nino ny teny voalazan'i Jesosy taminy ra lehilahy ka lasa nody. Efa teny an-dalana midina ho an'ny Kafarnaoma izy no taminy tsy anazy ny mpanompony ka nilaza hoe
velona soamantsara ny zanakao.
Ary nanontaniony azy ireo ny orana asitranany, ka hoy ireo taminy,
omaly tamin'ny iray tolakandro no nialany tazo taminy.
Koa fantatry ny rainy ra zazalahy fa tamin'izany oro zany indrindra no nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona soamantsara ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy dia fony izy tonga tao Galilea avy tany Jodea. Joany toko fahadimy. Taorian' izany dia nisy fankalazana nataon'i Jiosy ka niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary tao Jerosalema dia ho akaiky ny vavahady ny ondry, dia nisy dobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo. Lala mitafo dimy no manamorona ilay dobo, ary marobe ny marary nandry tamin'ireo lala mitafo ireo, dia nijamba, ny mandringa, ny matihila. Niandry ny fihetsehan'ny rano izy rehetra, fa nisy anjelin'ny tompo nidina tao anatin'ny dobo indraindray ary nampihetsika ny rano. Ka izay marary ny roboka voalohany rehefa mihetsika ny rano dia sitrana tamin'ny aretiny na inona na inona nanjoa azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay narary hatramin'ny 8 taona. Hitan'i Jesosy nandry teo raha lehilahy io, sady fantany tsara fa hatramin'ny ely izy no efa toy izany, ka nilazany hoe
te ho sitrana ve ianao?
Dia nivalian'ilay marary hoe
tsy mba manana olona nydroboka ao anatin'ny dobo aho tompo, rehefa voahetsika ny rano ka noho ny mandeha aho dia olo-kafa no tafidina alohako.
Dia hoy Jesosy taminy,
mitsangana, entony fandrianao ka mandehana.
Niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy, ka ka nitondra ny fandriny ary nandeha. Sabata nefa tamin'ny hoandro io. Koa izao ny tenin'ireo manam-pahefana Jiosy tamin'ny ralehilahy voasitrany.
Sabata ny andro ka tsy azonao atao no mitondra fandrianao.
Fa ny valiany hoe
ilay nasitranany nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana.
Dia ory zareo nanontany azy.
Iza moa ilay olona nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana?
Tsy nahalala azy anefa ilay voasitrana, satria niala teo Jesosy noho nivahoaka vory tamin'ny toerana io. Taorian'izany ditan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempoly ralehilahy ka nilazany hoe
indro efa sitrana ianao ka aza manota intsony, fa ndrao zavatra ratsy kokoa noho ny teny ho anjoanao.
Dia lasa ralehilahy ka nanambara tamin'ireo manam-pahefana Jiosy fa Jesosy nahasitrana azy. Noho Jesosy nanao izany tamin'ny andro sabata dia nanenjika azy ny manam-pahefana Jiosy, fa hoy Jesosy tamin'ireo:
ny raiko dia miasa tsy ankiato ary za koa miasa.
Noho izany teny izany dia vao mainka nitady amono azy ny manam-pahefana Jiosy, satria tsy vitany hoe nandika ny fepetra momba ny sabata fotsiny Jesosy, fa nilaza koa hoe Andriamanitra no rainy, ka dia nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. Dia niteny indray Jesosy nanao tamin'ny manam-pahefana Jiosy hoe
lazaiko marina dia marina aminareo fa ny zanaka dia tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny tenany. Izay hitany ataon'ny ray no ataony, satria na inona na inona ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Ny ray dia fatrapitian'ny zanaka, ka ny zavatra rehetra ataon'izy ray dia asehony aza, ary asa lehibe noho ireto aza no mbola asehony aza mba higaganareo. Ny ray dia mampitsangana ireo maty sy mamelonaina aza. Toy izany koa ny zanaka dia mamelonaina ireo tiany ho velominaina. Ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny zanaka no efa nome ny fahefana feno hitsara, mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny hanajan'ny olona rehetra ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay miaino reteniko sy mino ilay naniraka no velonaina mandrakizay ka tsy ho elohina izy, satria efa niala tamin'ny fahafatesana mba ho velonaina. Lazaiko marina dia marina aminareo fa avy ary efa tonga sahady aza ny fotoana handrenesan'ny maty ilay feon'ny zanak'Andriamanitra, ka izay mandre dia ho velona. Ny ray dia manana fahefana hanome ny aina, toy izany koa ny nanomezan'ny fahefana ny zanaka hanome ny aina, ary nome ny ray fahefana hitsara izy satria zanak'ony. Aza gaga amin'izany fa avy ny fotoana handrenesan'ireo rehetra any am-pasana ilay feon'ny zanak'Andriamanitra, ary iala avy ao izy rehetra, ka izay manao ny tsara dia hitsangana mba ho velonaina, fa izay manao ny ratsy kosa dia hitsangana mba ho elohina. Raha izaho dia tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny tenako, araka izay reko amin'ny ray no hitsarako, ka aradrary ny fitsarako, satria tsy ny sitrapoko no tadiaviko atao, fa ny sitrapony ilay naniraka. Raha izaho ihany ny vavolombelona manambara ny tenako, dia tsy azo antoka ny fijoroako vavolombelona, fa misy hafa izay mijoro vavolombelona momba, ary fantatro fa azo antoka ny fijoroany vavolombelona momba. Nandeha efa hiraka tany amin'ny Joany ianareo, ary nijoro vavolombelona nanambara ny marina i Joany. Tsy dia ny fijoroany vavolombelona avy amin'olona nefa no antierako, fa ny mba hahavonjy anareo ilazako izany. I Johany dia toy ny jiro ny rehetra sy nanazava, ka satrinareo ny faliana vetivety ny fahazavana. Raha izaho dia manana fijoroana ho vavolombelona manoatra ny an'i Johany, satria ireo asa nomeny ray kodotosaiko sady ataoko tokoa no vavolombelona momba sady manambara fa ny rahany ray aho. Ny ray izay naniraka mihitsy no vavolombelona nanambara. Tsy mba nandre ny feony na nahita ny endriny na oviana na oviana ianareo, sady tsy mba manana ny teny nytoetra ao anatinareo, noho ianareo tsy mino ilay ny rahany. Mandinika ny soratra masina ianareo, satria ao no heverinareo ahavelonaina mandrakizay. Ireo soratra masina ireo indrindra no mijoro vavolombelona manambara, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo mba hahavelonaina anareo. Tsy hoe voninahitra avy amin'olombelona ny tadiavo, saingy fantatro ianareo fa tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatinareo. Raha izaho dia tamin'ny anarany raiko no nahatongavako, nefa tsy raisinareo. Raha misy afaka tamin'ny anarany tena no nahatongavany, dia ho raisinareo. Aminareo samianareo no tadiavanareo voninahitra, fa ny voninahitra avy amin'Andriamanitra tokana tsy tadiavinareo. Ka hataonareo ahoana ny fino? Aza verinareo fa izaho no iampanganareo eo anatrehan'ny ray. Ao no iampanganareo, dia i Mosesy izay nitokianareo. Endry, raha mba mino an'i Mosesy ianareo, dia ho nino ahako, satria nanoratra nanambara izy. Fa raha tsy mino izay nisoratany ianareo, hataonareo ahoana ny fino ireo teniko?
Joany toko fahaenina. Taorian'izany dia lasa Jesosy nankeny ampitan'ny farian'i Galilia na hoe farian'i Tiberiady. Nisy vahoaka maro nanaraka azy, noho nahitan'izy ireo ny famantarana nataon'i Jesosy hanasoavana ny marary. Dia niakatra teo an-tendrombohitra ry Jesosy ka nipetraka teo izy mba nompianany. Tamin'izay dia efa akaiky ny Paska, ilay fankalazana fanaon'ny Jiosy. Rehefa nanompo maso Jesosy ka nahita fa nisy vahoaka maro nanatona azy, dia nilaza tamin'ny Filipo hoe:
aiza no ividianantsika mofo hoanin'ireo?
Fizany toetran'i Filipo no nilazan'i Jesosy izany, satria izy nahalala rahateo izay fahataony. Dia hoy Filipo taminy:
na dia mofo mitetina denary 200 aza, tsy ampy azahoany tsirairay sombiny kely akory.
Ny anankiray tamin'ny mpianany kiofa dia Andrea rahalahin'i Simona Petera nilaza taminy hoe:
misy zazalahy manana mofo orsa 5 sy trondro madinika anankiroa, fa ho ampino izany amin'izao olona marobe izao?
Dia hoy Jesosy hoe:
asaovy mipetraka ny olona.
Noho ny fisian'ny ahitra be teo amin'ilay toerana, dia nipetraka ny olona ka tokony ho 5,000 no isan'ny vatan-dehilahy. Tamin'izay Jesosy no nandray ireo mofo, ka no niavy nisaotra an'Andriamanitra, dia nizara azy ho an'izay nipetraka ihina. Ary nozarainy toy izany koa ny trondro arakaraka izay nilainy mpihinana. Rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
angony ny tapa mofo sisa tsy lany mba tsy hisy ho very.
Dia nangonin'ireo mpianatra ka nafeno sobika 240 ny tapa mofo avy amin'ny mofo orza 5, dia izay sisa tsy lany ny hina. Rehefa nahita ny famantarana nataon'i Jesosy teo ny olona, dia vakivaka hoe:
ity tokoa ilay mpaminany voalaza fa tsy maintsy ho tonga amin'izao tontolo izao.
Fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona aka azy ankeriny atao mpanjaka. Noho izany dia lasa indray izy rery nankany an-tendrombohitra. Noho ny hariva ny andro, dia nidina nankeny amoron'ny farihy ireo mpianatr'i Jesosy, ary niondrana antsambokely izy ireo ka nihita ny farihy ho any Kafarnaoma. Efa maizina ny andro tamin'izay, nefa Jesosy mbola tsy tonga teo amin'ireo mpianatra, ary nanonja ny farihy satria ny fofofo mafy ny rivotra. Rehefa nivohy tokony 5 na 6 kilometatra izy ireo, dia nahitan'i Jesosy nandeha teny ambony farihy sy nanakaiky ny sambokely, any ka raiky tahotra ireo mpianatra. Voy kosa Jesosy taminy:
zaho ihany ity, fa aoko izay ny tao.
Dia te handray azy ho eo an-tsambokely ireo mpianatra. Nefa niaraka tamin'izay, dia tafatody tamin'ny tany no kasain'izy ireo aleha ny sambokely. Ny ampitsiny iny dia tsikaritry ny vahoaka izay tafajanona tena mpitan'ny farihy, fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy ny anankiray ihany. Ary tsikaritra izy ireo koa fa Jesosy dia tsy mba niara-niondrana tsambokely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany ny mandeha. Kanefa nisy sambokely hafa maro avy any Tiberiada tonga teo akaikin'ilay toerana nihinanan'izy ireo ny mofo, fony avy nisaotra an'Andriamanitra ny Tompo. Koa ny vahoaka rehefa nahita fa tsy teo nahay Jesosy na ny mpianany, dia niondrana tamin'ireo sambokely ireo ka nankany Kafarnaoma hitady an'i Jesosy. Rehefa nahitan'i Jesosy tena mpitan'ny farihy ny vahoaka, dia nanontany azy hoe:
mpampianatro, oviana ny tonga teto ianao?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
lazaiko marina dia marina aminareo fa ny tadiavanareo aho dia tsy noho ianareo nahita famantarana, fa noho ianareo nihinana mofo ka voky. Aoka hiasa ianareo, tsy hoe hahazona ny sakafo mety ho levina, fa hahazona ny sakafo matana ho aina maharitra mandrakizay, dia ilay omeny zanak'olona anareo. Fa izy no efa nasian'Andriamanitra ny mariky ny fahefana nomeny azy.
Dia ho ireo tamin'i Jesosy:
inona ary ny tokony ataonay mba hanatotosanay ireo asan'Andriamanitra?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
izao no asa imason'Andriamanitra, dia nihinonareo ilay ny rano.
Fa ho ireo taminy:
inona ary famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinonay ianao? Inona no asa ataonao?
Ireo razaintsika dia nihinana mana tany an-tany efitra, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: mofo avy tany an-danitra no efa nomeny Tompo azy ireo hohaniny.
Tamin'izay Jesosy dia niteny taminy hoe,
lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko no manome anareo ilay tena mofo avy any an-danitra. Satria ny mofo omen'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome ny aina ho an'izao tontolo izao.
Ka hoy ny vahoaka tamin'i Jesosy,
Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany.
Ary hoy Jesosy taminy,
izaho no mofo manome ny aina, izay manatona tsy mba honoana intsony ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Saingy voalazako taminareo fa efa mahita ahy ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeny ray ihany hanatona ahy ary izay hanatona ahy dia tsy horoahako any ivelany, satria ny entina avy tany an-danitra tsy hoe hanao ny sitrapoko fa hanao ny sitrapony ilay naniraka. Izao ny sitrapony ilay naniraka dia ny tsy hamelako izy very izay rehetra nomeny ahy fa ny hananganako azy velona amin'ny andro farany. Eny, izao ny sitrapony raiko dia ny hahavelona aina mandrakizay ny olona rehetra mibanjina sy mino ny zanaka, ary izaho dia hanangana azy ho velona amin'ny andro farany.
Dia nymonimonina tamin'i Jesosy ny Jiosy noho ny izy niteny hoe,
izaho no mofonidina avy tany an-danitra.
Ka hoy ry zareo taminy,
tsy ilay io ve ny Jesosy zanak'i Josefa? Fantatsika ny ray aman-dreniny.
Koa ahoana ary no hanaovany hoe nidina avy tany an-danitra aho?
Dia novalian'i Jesosy hoe,
aoka izay ny monimonina, tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka, ary izaho hanangana azy ho velona amin'ny andro farany. Fa izao ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny bokyn'ny mpaminany, ampianarin'Andriamanitra izy rehetra, koa izay rehetra nandre sy nianatra tamin'ny ray no manatona ahy. Tsy hoe nisy nahita ny ray afa-tsy ilay avy amin'Andriamanitra izy no nahita ny ray. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia velona aina mandrakizay. Izaho no mofo manome ny aina. Ireo razanareo ny hihinana ny manan-tany an-tany efitra nefa maty ihany. Ity kosa ny mofo midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo antoky ny fiainana dia ilay mofo midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny tenako mba hahavelona aina an'izao tontolo izao.
Tamin'izay ny Jiosy dia nifanolitra hoe,
ataon'ilay io ahoana ireny fanome antsika ny tena ny hoaniny?
Ka hoy Jesosy taminy,
lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny tenany zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy velona aina ao anatinareo. Izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako no velona aina mandrakizay, ary izaho hanangana azy ho velona amin'ny andro farany. Fa ny tenako dia fihinana tokoa, ary ny rako dia fisotro tokoa. Izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako dia mitoetra ato anatiko, ary izaho ao anatiny. Velona ny ray naniraka ahy, ary izaho velomin'ny ray. Toy izany koa no hamelomako izay mihinana ahy. Ity no mofo nidina avy tany an-danitra. Tsy mba tahaka ilay ny hoanin'ny razanareo, maty ihany izy ireo, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay.
Izany teny izany no nataon'i Jesosy vao nisy nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarnaoma. Koa maro tamin'ny mpianatr'i Jesosy rehefa avy nandry azy no nilaza hoe,
sarotra izany teny izany, ka iza no mahaino izany?
Fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonina ny mpianany noho izany teny izany, ka hoy izy taminy,
misakana anareo tsy hino avy izany? Ahoana ianareo raha mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay nitoerany taloha? Ny fanahy masina no mamelona aina. Raha ny maha olombelona fotsiny dia tsy mahasoa akory. Ireo teny izay nolazaiko taminareo no mahatonga anareo andray ny fanahy masina mamelona aina, kanefa misy tsy mino aminareo.
Fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany manko ireo tsy mino sy ilay anolotra azy. Ary hoy Jesosy,
izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany.
Nanomboka tamin'io fotoana io dia maro tamin'ny mpianatr'i Jesosy no nemotra ka tsy niara-di tamin'ny intsony, ka hoy Jesosy tamin'ny 70
ianareo koa ve mba te hiala?
Dia nivaliany Simona Petera hoe,
Tompo, akany amin'iza ary izahay? Ianao no manana ny teny manome ny aina maharitra mandrakizay, sady izahay efa mino sy mahalala fa ianao no ilay masina avy amin'Andriamanitra.
Fa hoy Jesosy tamin'ny 70
tsy izah ve no nifidy anareo roambin'ny folo lahy, kanefa devoly ny anankiray aminareo.
Ny nolazainy dia Jodasy zanaka lahyny Simona Iskariota. Izy io manko na dia nisany roambin'ny folo lahy aza no lefa nolotra an'i Jesosy. Joany toko fahafito. Taorian'izany Jesosy dia nitety an'i Galilea fa tsy te hitety an'i Jode satria nitadiaviny manam-pefana Jiosy ho vonoiny. Efa akaiky kosa ny fankalazana fanaon'i Jiosy dia ny fankalazana ny tranolahy, ka hoy ny rahalahin'i Jesosy taminy:
miala eto ianao ka mandehana an'i Jode mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ireo asa taonao, fa tsy misy olona manafina izay ataony raha mitady ho fatabahoaka. Raha manao ireny zavatra ireny ianao dia miseho amin'izao tontolo izao.
Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy, ka hoy Jesosy taminy:
tsy mbola migadina ny fotoanandroko, fa ny fotoanandro dia mety lalandava ho anareo. Tsy afa-mankala anareo izao tontolo izao, fa izaho no ankahalainy, satria mijoro vavolombelona manambara fa ratsy ny asany. Miakara any amin'ny fankalazana ianareo, fa izaho tsy mbola miakatra any amin'izany fankalazana izany, satria tsy mbola feno ny fotoanandroko.
No ny avy nilaza izany Jesosy dia nijanona tao Galilea ihany. Rehefa lasa niakatra any amin'io fankalazana io ny rahalahiny, dia niakatra koa Jesosy nefa tsy mba nisesiseo fa toa niafinafina. Nandritra ny fankalazana dia nitady azy ny manam-pahefana Jiosy ary fatra-panontany hoe:
aiza izy?
Ary nitakoritsika be ny amin'i Jesosy ny vahoaka, ny sasany nanao hoe:
tsara fanahy izy.
Ny sasany kosa nanao hoe:
tsy izany fa mametaka amin'ny vahoaka izy.
Saingy tsy nisy nyresaka azy ankariary no ny fahatahorana ny manam-pahefana Jiosy. Teo antenatena ny fankalazana dia niakatra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny manam-pahefana Jiosy ka vakivava hoe:
ahoana no aizan'ilay io soratra masina nefa tsy mba nianatra izy?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
tsy ahy ny fampianarako fa an'ilay naniraka ahy. Raha misy olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia alalany amin'ny fampianarako izy, na zavatra avy amin'Andriamanitra izany na zavatra teneniko avy amiko fotsiny. Izay miteny zavatra avy amin'ny tenany fotsiny dia mitady ny voninahitra ho an'ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra ilay naniraka azy no azo antoka sady tsy misy fitaka ho aminy. Moa tsy nomeny sesy anareo ve ny lalàna? Kanefa tsy misy aminareo nanatanteraka ny lalàna. Nahoana aho no tadiavinareo vonoana?
Dia hoy ny vahoaka taminy:
ondranondranany ianao, izy no mitady hamono anao?
Ka novalian'i Jesosy hoe:
asa iray monja no nataoko, dia gaga ianareo rehetra. No Mosesy nanome didy anareo anao famorana, kanefa tsy Mosesy no nipoirana fa nirazanareo, dia mamora olona ihany ianareo na amin'ny andro sabata aza. Koa raha andro sabata no hamorana olo mba tsy hafoana ny lalàny Mosesy, dia tezitra amiko ve ianareo raha misy lehilahy anankiray nataoko sitrana soamantsara ny tenany manontolo tamin'ny andro sabata? Aza dia mitsara araka ny velany, fa mitsara araka ny rariny.
Tamin'izay nimponina sasany tao Jerosalema nanao hoe:
tsy izy io ve ilay tadiavin-dry zareo ho vonoina?
Indro izy niteny ankariary, kanefa ry zareo tsy mandrara azy akory, sao dia efa azon'ireo filohantsika antoka fa izy no ilay mesia?
Lay io anefa dia fantatsika ny poirany, fa ny mesia rehefa tonga dia tsy misy mahalala ny poirany.
Koa raha nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia niantso mafy hoe:
izaho ve dia fantatrareo tokoa? Ary fantatrareo tokoa ve ny poirako? Tsy avy amin'ny tenako no nahatongavako, fa azo antoka ilay naniraka ahy, saingy ianareo tsy mahalala azy. Izaho no mahalala azy, satria avy any aminy no nipoirako sady izy no naniraka ahy.
Tamin'izay dia nitady hisambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy nanindy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoanandron'i Jesosy. Mary kosa tamin'ny vahoaka ny nino azy sady niteny hoe:
rehefa tonga ny mesia, moa ve anao famantarana maro mihoatra ny nataony izy io?
Renin'ny farisianina ny vahoaka mitakoritsika ny amin'i Jesosy toy izany, ka naniraka mpiandry raharaha hisambotra azy ny lohandoham-pisorona sy ny farisianina. Dia hoy Jesosy:
kely foana sisa no hitoerako aminareo dia akany amin'ilay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, satria ny toerana isy ahy tsy azonareo aleha.
Tamin'izay ny manam-pahefana Jiosy dia nifampilaza hoe:
aiza ny toerana lehan'ilay io no tsy ho hitantsika izy? Ankany amin'ireo Jiosy miela any amin'ny Grika va izy ka hampianatra ny Grika?
Inona ny hevitr'ity teny voalazany hoe tady any nareo fa tsy hita sady ny toerana isy atsy azonareo ale.
Tamin'ilay andro lehibe famaranana ny fankalazana dia nijoro Jesosy ka niantso mafy hoe,
raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ary izay mino ahy aoka hisotro. Fa araka ny voalaza ny soratra masina dia hisy ony rano velona hiboiboika avy ao ampondy.
Ny fanahymasina efa horaisin'ireo nino an'i Jesosy no voalazany tamin'izany. Tsy mbola nomena manko ny fanahymasina satria tsy mbola nomem-boninahitra Jesosy. Ny sasany tamin'ny vahoaka noho nandrereo tenireo dia nanao hoe,
ity tokoa no ilay mpaminany.
Ny sasany nanao hoe,
ity no ilay mesia.
Ny sasany kosa nanao hoe,
vangavy any Galilea no iavian'ny mesia. Tsy efa voalazany soratra masina ve fa avy amin'ny taranaka Davida sady avy ao Betlehema, talàna nonenan'i Davida no iavian'ny mesia?
Koa any saratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka. Ny sasany tamin'izy ireo dia nitady sambotra azy kanefa tsy nisy nanindry tanàna taminy, dia niverina tany amin'ireo lohandoham-pisorona sy ireo farisianina ny mpiandry raharaha ka nilazanrareo hoe,
ahoana no tsy nitondranareo azy?
Dia nivalian'ny mpiandry raharaha hoe,
tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany.
Ka hoy ny farisianina taminy,
ianareo koa nga voafitaka, ovy misy anankiray amin'ireo filohantsika na anankiray amin'ireo farisianina mbanino azy? Saingy reto vahoaka tsy mahalala ny lalàny misesy no olona voahozina.
Fa i Nikodema ilay fa nanatona an'i Jesosy teo aloha sady anisan'ny farisianina dia niteny tamin'izareo hoe,
moa ny lalànantsika ve manameloka olona raha tsy efa re aloha izy sady fantatra izay nataony?
Dia nivalian'ireo hoe,
ianao koa nga mba avy any Galilea? Dinio dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany mipotra avy any Galilea.
Dia samy lasanody any an-tranony avy ry zareo. Joany toko fahavalo. Fa Jesosy kosa lasa nankeny ny tendrombohitra analan'oliva. Ny ampitso maraina be dia niverina tao an-kianjan'ny tempoly izy, ary anatona azy ny vahoaka rehetra ka nipetraka izy nampianatra azy ireo. Nisy kosa vehivavy anankiray azo nanitsaka hitsabady, nentin'ny mpahailalàna sy ny farisianina ary vehivavy ka narosony teo anoloan'ny olona. Dia ory zareo tamin'i Jesosy,
mpampianatro, azo nanitsaka hitsabady ity vehivavy ity, ary Mosesy ao amin'ny lalàna dia nandidy anay hitorabatany vehivavy toy izany, fa ianao kosa mba ahoana?
Nolazain'ireo izany hamandriana azy mba isy hampaingana azy. Fa Jesosy kosa niondrika dia nanoratsoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Izareo amin'izany mbola manontany azy ihany ka nitraka izy ary niteny tamin'ireo hoe,
izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitorabato azy voalohany?
Dia niondrika indray Jesosy ka nanoratsoratra teo amin'ny tany. Ary zareo kosa noho nandrezany dia niala teo tsirairay nanomboka hatramin'ny njokinjokiny, ka Jesosy rery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo anoloan'ny olona. Dia nitraka Jesosy ka nilaza tamin'ny raha vehivavy hoe,
aiza ry zareo teo ramatoa? Tsy nisy nanameloko anao anga?
Dia nivaliany hoe,
tsy nisy tompoko.
Ary hoy Jesosy taminy,
izaho koa tsy manameloko anao, mandehana ka aza manota intsony manomboka izao.
Tamin'izay dia nitenenan'i Jesosy indray ny vahoaka nataony hoe,
izaho no fahazavana ho an'izao tontolo izao, izay miaraka amiko tsy mba handeha anatin'ny aizina fa hanana ny fahazavana vokatry ny aina.
Ka hoy ny farisianina tamin'i Jesosy,
vavolombelona manambara teny ianao ka tsy azo antoka amin'ny fitsoroanao vavolombelona.
Fa novalian'i Jesosy hoe,
na dia vavolombelona manambara tena aza dia azo antoka ny fijoroako vavolombelona, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahafantatra izay eviako na izay alehako. Ianareo dia mitsara araka ny fanaon'olombelona, izaho kosa tsy mitsara olona na iza na iza. Ary raha mitsara aho dia mahitsy ny fitsarako, satria tsy irery aho no mitsara fa miaraka amiko ny ray izay naniraka. Voasoratra ao amin'ny lalànanareo fa azo antoka ny fijoroan'olona roa vavolombelona. Izaho dia vavolombelona manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia mijoro vavolombelona manambara ako.
Dia hoy ny farisianina taminy,
aiza ny rainao?
Fa novalian'i Jesosy hoe,
samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko, fa raha nafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko ihanyko.
Ireo teny ireo dia nolazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsahan-drakitra fonizy nampianatra teo akianjan'ny tempoly, ary tsy nisy olona nysambotra azy satria tsy mbola tonga amin'ny fotoana androny. dia hondray Jesosy tamin'ny vahoaka.
Andeha aho ka ho tadiavinareo, saingy ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, izay aleako tsy azonareo aleha.
Dia hony Jiosy.
Hamony tena nga izy manao hoe izay aleako tsy azonareo aleha?
Fa novalian'i Jesosy hoe,
ianareo dia avy ety an-tany, izaho kosa avy any an-danitra. Ianareo dia avy amin'izao tontolo izao, izaho kosa tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no lazako taminareo hoe, ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, satria raha tsy nonareo fa izaho no lehatra izay ka ho mandrakizay, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo.
Dia ory tamin'ny,
iza moa ianao?
Ka novalian'i Jesosy hoe,
ilay lazaiko aminareo indrindra, manana zavatra maro hilazana sy hitsaranany aminareo aho. Fa azo antoka ilay naniraka ahy, ary izay zavatra ifareko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao.
Saingy tsy fantatrareo fa nyray no voalazany taminy, ka hoy Jesosy taminy,
rehefa voasandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izaho no ilay hatr'izay ka ho mandrakizay, sady tsy manao na inona na inona avy amin'ny tenako aho, fa izay nampianariny ray ahy no lazaiko. Ary ilay naniraka ahy dia miaraka aminy, fa tsy avelany ho irery aho, satria manao izay mahafaly azy lalandava.
Tamin'i Jesosy niteny izany dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ireo Jiosy nino azy,
raha maharitra mitana ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo.
Fa novalian'ireo hoe,
taranaka Abrahama izay ary tsy mpanandeha vozon'olona noviana noviana, ka ahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo?
Dia hoy Jesosy taminy,
lazaiko marina dia marina aminareo fa izay rehetra manao fahotana dia andevoziny fahotana. Tsy hijanona ao an-trano lalandava ny mpanompo, fa ny zanaka no mijanona ao lalandava. Koa raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro fa taranaki Abrahama ianareo, kanefa mitady amono any, satria tsy tafalatsaka ao anatinareo ny teniko. Izaho izay milaza izay efa hitako teo amin'ny raiko, ianareo kosa manao izay efa renareo tamin'ny rainareo.
Dia niteny tamin'i Jesosy zareo nanao hoe,
i Abrahama ny rainay.
Fa hoy Jesosy taminy,
raha tena zanak'i Abrahama ianareo dia ho nanao ireo asan'i Abrahama. Nefa ankehitriny tadiavinareo vonoina aho, dia izaho milaza taminareo ny marina izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, fa ianareo kosa dia niasa ny rainareo no ataonareo.
Dia ho ireo taminy,
tsy zaza sary izay no nateraka, tokana ihany ny rainay dia Andriamanitra.
I Jesosy kosa nanao taminy hoe,
raha Andriamanitra no tena rainareo dia ho ti ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Tsy avy amin'ny tenako no nahatongavako, fa izy no naniraka ahy. Ahoana no tsy ahazonareo ny fiteniko? Satria tsy mahay mihainy teniko ianareo, ny devoly no rainy avianareo, ka ny filany ratsy ny rainareo no satrinareo atao. Ny devoly dia mpamono olona hatrany am-boalohany, ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy, satria ny marina tsy ao aminy. Raha mandainga izy dia miteny araka ny toetrany, satria mpandainga izy sady rainy mpandainga. Fa izaho kosa tsy inonareo, satria ny marina no lazaiko. Iza moa aminareo no afaka naporofo fa nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra no miainy tenin'Andriamanitra, izany no tsy ihenonareo, satria tsy avy amin'Andriamanitra ianareo.
Dia niteny tamin'i Jesosy ny Jiosy nanao hoe,
tsy marina ve ny filazanay fa samaritanina ianao sady ondranondranina?
Fa novalian'i Jesosy hoe,
izaho tsy ondranondranana fa manome haja ny raiko, fa ianareo kosa tsy manome haja, saingy izaho tsy mitady ny voninahitra, fa ao le mitady izany ho aho sady mitsara radrarina. Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy ho faty na oviana na oviana izy.
Dia hoy Jiosy taminy,
fantatray ankehitriny fa ondranondranana ianao, efa maty Abrahama sy ireo mpaminanin'Andriamanitra, fa ianao kosa milaza hoe raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy hanandrana ny fahafatesana izy noviana noviana. Angah ianao lehibe noho ny rainay dia Abrahama izay efa maty, ny mpaminany koa efa maty, manao anao izy moa ianao?
Fa novalian'i Jesosy hoe,
raha manome voninahitra ny tenako aho dia tsy nitsinona ny voninahitra. ny raiko izay lazainareo fa andriamanitra reo no manome voninahitra. Saingy tsy nahafantatra azy ianareo fa izaho no mahalala azy, ary raha milaza ho tsy mahalala azy aho dia ho mpandainga tahaka anareo. Endry, mahalala azy aho sady mitandrina ny teniny. Heny karavona i Abrahama rainareo nanantena hita ny andro ary nahita izy ka faly.
Dia hoy Jesosy taminy,
tsy mbola 50 taona akory ianao ka te hoe nahitanao i Abrahama?
Fa novalian'i Jesosy hoe,
lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy mbola ary Abrahama dia izaho no lehatra izay ka ho mandrakizay.
Tamin'izay dia nakavato hitoroana azy ny olona, fa Jesosy kosa nierika lasa nivoaka ny kianjan'ny tempoly. Joany toko fahasivy. Raha nandalo ry Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny voateraka. Dia nantany an'i Jesosy ny mpianana anao hoe,
mpampianatro, iza moa ny nanota? Raha lehilahy io sa ny ray aman-drenina no dia teraka jamba izy?
Dia novalian'i Jesosy hoe,
tsy izy no nanotana ny ray aman-drenina fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'ilay naniraka ahy raha mbola atoandro, fa ho avy ny alina izay tsy hahafahan'iza na iza miasa. Raha mbola eo amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana ho an'izao tontolo izao.
Noho ny avy nylaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany sy nanao feta tamin'ny rorany, ka nanosotra feta ny mason'ilay jamba ary nanao taminy hoe,
dia ianao misasamaso any amin'ny dobo siloa.
Siloa dia midika hoe ny rahy. Dia lasa nankany izy ary nisasamaso ka nahiratra rehefa niverina. Tamin'izay ireo mpiara-monina aminy sy ireo olona nahita fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe,
tsy divy ilay mipetraka nangataka.
Ka hoy ny sasany,
ireo.
Fa hoy ny sasany,
tsy a, fa olona mitovy aminy.
Raha lehilahy kosa nilaza hoe,
izao mihitsy ty.
Dia hoy ny olona taminy,
fomba hoana ary nahira tamin'ny masonao?
Fa novaliany hoe,
ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta sy nanositra amin'ny masoko dia nanao tampoko hoe, ndeha ianao mankany amin'ny tobasiloa dia misasamaso koa lasanakany aho dia nisasamaso ary nahiratra.
Dia hoy ny olona taminy,
aiza moa izany lehilahy izany?
Fa novaliany hoe,
tsy fantatro.
Dia nentin'ny olona tany amin'ny farisianina ilay jamba taloha. Andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampaharatany maso azy. Koa ireo farisianina indray no nanontany ilay jamba taloha ny amin'ny fomba nahiratany, ary izao no navalina,
nasiny feta amin'ny masoko dia nisasamaso aho ka nahiratra.
Tamin'izay ny sasany tamin'ireo farisianina dia nanao hoe,
tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny fepetra momba ny sabata.
Ny sasany kosa nanao hoe,
fomba hoana moa no hahafahan'ny olona mpanota manao famantarana toy ireny?
Dia nisaratsainy ry zareo ary ondray reto farisianina tamin'ilay jamba,
ianao kosa ahoana no nomba ilazanao azy raha nampahiratra amin'ny masonao izy?
Ka novaliany hoe,
mpaminany izy.
Tamin'izay ny manam-pahefana Jiosy dia tsy niny hoe jamba taloha rahailahy ka nahiratra. Ambara-piantsony zareo ny ray aman-drenina, nanontaniny hoe,
raha lehilahy io ve ny zanakaroa izay lazainareo fa teraka jamba? Fomba hoana ro no naharatany ankehitriny?
Dia izao no navaliny ray aman-drenina,
fantatray fa izy io dia zanakay sady teraka jamba.
Fa tsy fantatray ny fomba nahiratany ankehitriny, ary tsy fantatray koa izay olona nampahiratra ny masony. Izy anontaniana fa efa lehibe, ka dia izy ihany no ilazany amin'ny tenany.
Izany no teniny ray aman-dreniny no izy ireo natahotra ny manam-pahefana Jiosy, satria efa nifanaraka ny manam-pahefana Jiosy fa raha manaiky an'i Jesosy Mesia dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Ka izany no tenenany ray aman-dreniny hoe, efa lehibe izy ka izy no anontaniana. Dia nantsondreo farisianina indray ilay jamba taloha ka nolazany hoe,
lazao marina eo anatrehan'Andriamanitra, zahay aloha dia mahalala fa mpanoty iny lehilahy iny.
Ka hoy ny navaliny azy,
tsy fantatry na mpanoty izy na tsy, zava-tsiraa ihany no fantatro, jamba ao taloha fa mahiratra ao ankehitriny.
Dia hoy ireo taminy,
inona no nataony taminao? Fomba hoana nampiaraha tamin'ny masonao?
Fa novaliany hoe,
efa voalazako taminareo fa tsy nenonareo, ka hoana no tiavanareo miaina izany indray? Teo tonga mpianankoho ve ianareo?
Dia nitevatevain'ireo farisianina ray lehilahy sady nataony hoe,
ianao mpianany fa izay mpianatry Mosesy. Fantatray fa i Mosesy dia nitenenan'Andriamanitra, ilay iny kosa tsy fantatray izay ipoirany.
Dia nitendra ray lehilahy ka nanao taminy hoe,
izany tokoa mahagaga,
tsy fantatra reo zay ipoirana nefa nampahiratra masoka izy. Fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota fa izay tia vavaka sy manao sitrapony no enony, ary tsy hatr'izay dia tsy mbola nandrenesana fa hoe nisy nampahiratra mason'olona teraka jambo. Raha toa ka tsy avy amin'andriamanitra ny lehilahy izany dia tsy efa nainona na inona.
Namaliko sy ry zareo ka nanao taminy hoe:
tena teraka tanatiny io tenao, ka ianao indray ve no mampianatra anay?
Dia androany farisiana hiala amin'ny sinagoga ilay jamba taloha. Reny Jesosy fa voaroka hiala amin'ny sinagoga ilay jamba taloha ka nonitany dia nilazany hoe:
mino ny zanak'olona ve ianao?
Fa nivaliany hoe:
iza moa no izy tompo mba hinoko azy?
Dia hoy Jesosy taminy:
efa nahita azy ianao, ary ilay miresaka aminao izao no izy.
Ka hoy rahalehilahy hoe:
mino tompoko.
Sady niankohaka teo anatrehany izy. Dia hoy Jesosy:
ho fitsarana ny nahatongavako eto amin'izao tontolo izao, mba hahiratra izay tsy mahiratra, ary ho tonga jamba izay mahiratra.
Nandeha izany ny farisianina sasany teo ka nanao taminy hoe:
zay ko ve jamba?
Dia hoy Jesosy taminy:
raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo.
Joany toko fahafolo.
Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay tsy miditra amin'ny vavahady mankao amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ny mpiandry no voan'ny mpiambina vavahady, ary ny ondry mihain'ny feon'ny mpiandry izay miantso ny ondriny araka ny anarany avy sy mamoaka azy. Rehefa tafavoakany avokoa ny ondriny dia lasa izy mialoha azy, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feo. Ny vahiny kosa tsy mba harahan'ny ondry fa handosirana satria tsy fantany ny feon' ireo vahiny.
Izany fahanoharan' izany dia nolazain'i Jesosy tamin'ireo jiosy, kanefa tsy azon-dreo ny zavatra nyrosahany taminy. Dia hondray Jesosy:
lazaiko marina dia marina aminareo fa izaho ny vavadiny ondry, mpangalatra sy jiolahy avokoa izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha amin'ny alalako no hidiran'ny ondry dia ho vonjena izy, ary ho afamiditra sy mivoaka ny vala sady ahita tanimbilona. Ny mpangalatra dia tsy tonga raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izaho kosa no tonga dia ny havelona aina ny ondry, ary hahavelona aina azy tsy misy fetra. Izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara no manolotra ny aina hamonjena ny ondry. Ny mpikarama kosa noho izy tsy mpiandry sady tsy tompon'ny ondry dia mandao ny ondry sy mandositra raha vao mahita ny ambodia tamisy. Ka ny ambodia no misambotra ny ondry sy mampiahaka azy, ny mpikarama no mandositra dia satria mpikarama izy ka tsy raharaha ainy akory ny ondry. Izaho ny mpiandry tsara, fantatro ny ondriko ary ny ondriko mahafantatra ahy, tahaka ny hahafantaran'ny ray ahy sady hahafantarako ny ray, ary manolotra ny aiko a hamonjena ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy avy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy tarihako ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andiny tokana enti ny mpiandry tokana. Ny itiavan'ny ray ahy dia satria manolotra ny aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa izaho ihany manolotra azy. Manana fahefananolotra ny aiko aho, ary manana fahefana ndray azy indray. Izany didy izany no azoko tamin'ny raiko.
Dia nisaratsany indray ny jiosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no nanao hoe:
ondranondrano io sady verisaina, ka inona no nenonareo azy?
Ny sasany kosa nanao hoe:
tsy mba tenin'olona azony demony izany.
Demony ve mahay mampahiratra ny mason'ny jamba?
Ririnina ny andro tamin'izay, ary nitonto saina tao Jerosalema ny fankalazana ny fitokanana. I Jesosy dia nitsangatsangana tao ankianjan'ny tempoly tao amin'ny lala mitafin'ny Solomona. Koa nitangoronan'i Jiosy izy nanontaniny hoe:
ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao tokoa n'ilay mesia mba halazao mazava aminay.
Dia hoy Jesosy taminy:
efa nilaza taminareo aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anarany raiko dia mijoro vavolombelona manambara ahy, nefa ianareo tsy mino satria tsy mba hisan'ny ondriko. Ireo ondriko mihainy feko, izaho mahafantatra ny ondriko, ary izy manaraka ahy. Izaho no manome azy ny aina maharitra mandrakizay, ka tsy ho very izy na oviana na oviana. ary tsisy haharombaka azy eo an-tanako. Ny raiko izay nanolotra azy tamiko dia lehibe noho ny rehetra, ka tsy misy olona maharombaka azy eo an-tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany.
Dia nakavato indray ny Jiosy hitohana azy, fa hoy Jesosy tamiko:
maro ny asa tsara nasehoko teo aminareo noho ny fahefana azoko tamin'ny ray, ka inona amin'ireny asa ireny no hitorahanareo vato ahy?
Ka novalian'ny Jiosy hoe:
tsy ny asa tsara no hitorahanay vato anao, fa ny fanevatevahanao an'Andriamanitra. Olombelona ihany manko ianao, nefa manao ny tenanao Andriamanitra.
I Jesosy kosa ny teny taminy hoe:
tsy voalaza amin'ny soratra masina ve izao? Hoy aho, Andriamanitra ianareo, ary tsy azo foanana ny soratra masina, fa ireo olona nanambarana ny tenin'Andriamanitra dia natao hoe Andriamanitra. Izaho kosa natokany ray sy ny rano eo amin'izao tontolo izao, kanefa dia ataonareo hoe manevatevan'Andriamanitra satria milaza hoe zanak'Andriamanitra. Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa na dia tsy mino ahy aza ianareo, dia minoa ny asako mba hahafantaranareo sy hanekenareo fa ny ray ato anatiko ary izaho ao anatin'ny ray.
Tamin'izay dia nitady sambotra an'i Jesosy indray ry zareo, fa niala teo izy ka tsy voatany. Dia lasa Jesosy nankany an-dafinion'ny Jordana any an'ilay toerana nanomboan'i Johana no batisa ka nijanona tany. Maro nankeo aminy ka nanao hoe:
i Johana tsy nanao famantarana na dia iray aza, nefa izay rehetra voalazan'i Johana amin'n'ity lehilahy ity dia marina avokoa.
Ary maro ny nino an'i Jesosy teo. Johana toko faraky ambin'ny folo. Nisy lehilahy anankiray narary dia Lazara izay nonona tao Betania, tanàna nisy an'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay vehivavy nanosotra lilomanitra ny tongotry ny tompo sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazara nadahany no narary. Dia naniraka olona tany amin'i Jesosy izy mirahavavy ilaza hoe:
Tompo, marary ilay sakaizanao.
Rehefa nandrezany Jesosy dia nanao hoe:
aretina tsy miafara amin'ny fahafatesana izay, fa aretina tonga mba hisoan'ny voninahitr'Andriamanitra ka ahazoany zanak'Andriamanitra voninahitra.
I Jesosy dia fatrapitihan'i Marta sy ny rahavaviny ary Lazara. Kanefa mbola nijanona indro andro teo amin'izany toeran'izany ihany izy, na dia nandre aza fa narary Lazara. Taorian'izany Jesosy vao niteny tamin'ny mpianany hoe:
ndeha isika ho any Jodea indray.
Fa izao ny navalin'ny mpianany azy:
mpampianatro, vao aingana teo ny Jiosy no nitady torabato anao, ka hakany indray ve ianao?
Dia hoy Jesosy:
tsy adiny 12 ve ny indray andro? Koa raha misy olona mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohana izy, satria mahita ny fahazavana manilo an'izao tontolo izao. Fa raha misy mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy, satria tsy misy fahazavana ho aminy.
Avy nilazany Jesosy dia nanao tamin'ny mpianany hoe:
matory i Lazara sakaizantsika, fa andeha mo azy aho.
Ka hoy ny mpianany taminy:
raha matory izy ry tompo dia ho sitrana ihany.
Ny fahafatesan'i Lazara ny voalazan'i Jesosy, kanefa nihevitra izy ireo fa toromaso ny teneniny. Izay Jesosy vao nilaza mazava taminy hoe:
maty Lazara, ary noho ianareo dia faly aho tsy teo aminy mba hinoanareo, koa andeha isika ankany amin'i Lazara.
Ary Toma, ilay atao hoe kiambana, dia niteny tamin'ny mpianatra namany hoe:
dia koa isika hiara-maty amin'ny mpampianatra antsika.
Noho ny tonga tany Betania Jesosy dia nahita fefa nalevina efatrandro i Lazara. Ity Betania ity dia hakakin'i Jerosalema atokony 3 kilometatra, ka maro tamin'i Jiosy ny tonga tao amin'ireo Marta sy Maria hitsapalay ho azy mirahavavy noho ny nahafatesany nadahy. Voareny Marta fa tamin'i Jesosy dia lasa izy nitsena azy, fa i Maria no nipetraka tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy:
raha teto ianao ry tompo dia tsy maty ny anadahako, ary na dia izao ankehitriny izao aza dia fantatro fa na inona na inona angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao.
I Jesosy kosa niteny taminy hoe:
hitsangana velona ny anadahanao.
Fa hoy Marta taminy:
fantatro fa hitsangana velona izy amin'ilay fitsangana maty amin'ny andro farany.
Dia hoy Jesosy taminy:
izaho no manangana ho velona sy manome aina, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona, ary izay rehetra mivelona amiko ka mino ahy dia tsy ho faty na oviana na oviana. Mino izany ve ianao?
Ka novalian'i Marta hoe:
eny ry tompo, mino aho fa ianao noho ilay mesia, ilay zanak'andriamanitra, ilay tonga eo amin'izao tontolo izao.
Rehefa nilazany Marta dia lasa niantso mangingina ny Maria rahavavy nanao hoe:
ao ny mpampianatra, miantso anao.
Vao nandre zany kosa Maria dia nitsangana faingana ankany amin'i Jesosy. Mbola tsy tonga tao an-tanàna izy fa mbola teo amin'ny toerana nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay teo amin'ny Maria tao an-trano sy nitsapalelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka lasa nivelany dia nanaraka azy satria nataony fa nankany amin'ny fasana itomany ihany izy. I Maria kosa no nitonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankoaka teo an-tongony sady niteny taminy hoe:
raha tety ianao ry tompo dia tsy maty ny anadahiko.
Nohitan'i Jesosy fa nitomany Maria ary nitomany koa ireo Jiosy niaraka taminy dia niontana ny fony ka nitorakovitra izy sady nanao hoe:
aiza no nandevenanareo azy?
Dia hoy ireo taminy:
avy ianao izaho ry tompo.
Nitomany Jesosy ka hoy ny Jiosy:
akory tia be ny fitiavany an'i Lazara.
Vao i kosa ny sasany tamin'izy ireo:
efa nampahiratra ny mason'ilay jamba izy ka tsy hainy natao ve ny tsy hahafaty andra lehilahy ity?
Dia niontana indray ny fony Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Izo ny tampenana vato izany fasana izany dia hoy Jesosy:
esory ny vato.
Fa i Marta ilay anabavy ny maty no namaly azy hoe:
efa maimbo ny faty ry tompo, satria efa trandro izay no nandevenana azy.
Ary hoy Jesosy taminy:
tsy efa voalazako taminao ve fa raha mino ianao dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra?
Dia nesorin'ny olona ny vato. Jesosy kosa nanandratra ny masony any ambony sady nanao hoe:
raio, misaotra anao aho satria efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka manodidina ahy kosa no nilazako izany, mba inono fa ianao no naniraka.
Avy nilazany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe:
mivoatao ry Lazara.
Dia niala tao amin'ny maty, nitongotra aman-tanana nisy fempaty ary nitava voasarona lamba. Fa hoy Jesosy tamin'ny olony:
vahao izy dia avelao andeha.
Maro tamin'i Jiosy izay tonga tao amin'ny ry Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy nino azy. Ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny farisianina ka nilaza taminy ny zavatra nataon'i Jesosy. Dia namory ny fitsarana ambony ireo lohandoham-pisorona sy ireo farisianina ka nanao hoe:
iny dia ataontsika fa manao famantarana maro iny lehilahy iny.
Raha avelantsika anao toy izany ihany izy dia ho avy ny romanina andrava ny tempolintsika sy ny firenentsika.
Ary ny anankiray tamin'izy ireo dia Kaiafa izay mpisorombe tamin'io taona io no niteny taminy hoe:
tsy mahalala na inona na inona ianareo. Tsy heverinareo kory fa tsara ao anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba tsy haravan'ny firenena manontolo.
Tsy avy aminy anefa no nitenenany an'izany, fa noho izy mpisorombe tamin'io taona io no naminaniny fa Jesosy dia ho faty ho an'ny firenena Jiosy. Ary tsy ho an'ny firenena Jiosy ihany fa mba hanangona ho rai ny zanak'Andriamanitra efa niely. Hatramin'io andro io dia tapa-kevitra ny hamono an'i Jesosy ry zareo, koa tsy nandehandeha ankariary teo amin'ny Jiosy intsony Jesosy, fa niala teo nankany amin'ny faritany akaiky ny tany efitra, tany amin'ny tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany niaraka tamin'ny mpianany. Efa akaiky tamin'izay ny Paska fankalazan'ny Jiosy ka maro ny olona avy any ambanivohitra no niakatra tany Jerosalema alohan'ny Paska mba handio teny. Dia nitady an'i Jesosy ny olona ka raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly dia nifampiresaka hoe:
ahoana ny hevitrareo? Ho tonga ve sa tsy ho tonga amin'ny fankalazana amin'ny Paska?
Ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina kosa efa nandidy, fa raha misy olona mahalala izay toeran'i Jesosy dia tsy maintsy mampandre mba hisamborana azy. Joany toko faharoa ambin'ny folo. Herinandro talohan'ny Paska dia tonga tao Betania ry Jesosy atao amin'izay nitoeran'i Lazara ilay natsangony ho velona avy amin'ny maty. Nanaovany tao fanasana izy ary Marta ny nandroso sakafo, fa i Lazara kosa isan'izay niara-nihinana tamin'i Jesosy. Tamin'izay Maria dia naka ilomanitra sarobidy natao tamin'ny narida lanja ny apatelo kilao. Nanositra ny tongon'i Jesosy izy dia namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ka eraka ny fofona mamerivero avy amin'ilay ilomanitra an-trano. Fa hoy Judasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianatr'i Jesosy ilay efa nanitra azy:
nahoany ny ilomanitra iny no tsy namidy denary 100 omena ny mahantrany?
Tsy ny fehin'ny mahantra nefa no nitenenany an'izany, fa noho izy mpangalatra. mpitanany kitapom-bolo izy ary naka izay nanatsaka tao anatiny. Fa hoy Jesosy:
aoka re izy ry Jodasy, fa ho fitsinjovana ny andro hamboarana halevina no anatontosana izany. Ny mahantra moa eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba eto aminareo mandrakariva.
Voka maro tamin'ny Jiosy ny nalala fa tao Betania Jesosy. Dia tonga tao reo, tsy noho Jesosy ihany fa mba hahita koa ny Lazara, dia natsangana ho velona avy any amin'ny maty. Ny lohandohampisorona kosa dia tapa-kevitra hamono an'i Lazara koa, satria noho izy dia maro ny Jiosy niala tamin'izareo hamino an'i Jesosy. Ny ampitsininy, ireny vahoaka maro izay tonga ankalazan'ny Pasika fa ho avy ny Jerosalema Jesosy. Dia naka sapany fizy ireo, dia niainga hitsena azy sady matsoantso hoe: Jesosy kosa nahita zana-briky anankiray ka nitandina azy, araka nivoalazany soratra masina hoe:
aza matahotra, mponinao Tsiona, ino fa tonga mpanjaka anareo mitaingina zana-briky?
Izany zavatra izany dia tsy azo ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa nomen'Andriamanitra voninahitra Jesosy, voatsaroan'ny mpianany fa voalazany soratra masina ny amin'i Jesosy izany sady nataon'ny olona taminy. Fa volombelona manambara an'i Jesosy ny vahoaka izay niaraka taminy fonizy niantso an'i Lazara hiala tao am-pasany sy nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty. Izany koa nitsenany vahoaka azy, efa ren'izy ireo manko ny nanaovan'i Jesosy izany famantarana izany. Tamin'izay ny farisianina dia nifampilaza hoe:
hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona ianareo? Jereo fa lasa manaraka azy avokoa ny fizao tontolo izao.
Nisy grika vitsivitsy anisan'izay niakatra tao Jerosalema hivavaka mandritra ny fankalazana. No ataon'ireo Filipo izay avy any Betsaida tanànan'i Galilea ka nanaova ny fangatahana hoe:
mba tia hitan'i Jesosy izahay tompoko.
Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andrea, ary Andrea sy Filipo nilasa nilaza tamin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy roa lahy:
tonga ny fotoanandro hanomezam-boninahitra ny zanak'olona. Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voambary latsaka ao amin'ny tany dia mitoetra irery, raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Izay mandala ny miaino no hahavery azy, fa izay tsy mandala ny miaino eto amin'izao tontolo izao no hitahiry azy ho aina maharitra mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompo. Raha misy olona manompo ahy dia omeny raiky voninahitra izy. Ankehitriny mangorory ny fanahiko, ka inona re no holazaiko hoe: raio, vonjeo aho ho afaka amin'izao ora fijaliana izao. Kanefa ny handalo amin'izao ora fijaliana izao indrindra no nahatongavako. Raio, ome voninahitra ny anaranao.
Tamin'izay dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
efa nomeko voninahitra ny anarako, ary mbola homeko voninahitra indray.
Ny vahoaka izay teo ka nahare dia nanao hoe:
kotroparatra izany.
Fa hoy ny sasany:
anjely no niteny taminy.
I Jesosy kosa nilaza hoe:
tsy ho any nahatongavan'izany feo izany fa ho anareo. Ankehitriny no hanamelohana an'izao tontolo izao, ankehitriny no androana ny filohana izao tontolo izao. Ary izaho rehefa voasandratra avy eo amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona.
Ny nolazain'i Jesosy tamin'izany dia ny karazam-pahafatesany efa hiatra aminy, ka hoy ny vahoaka namaly azy:
efa renay tamin'ny boky ny lalàna fa maharitra mandrakizay ny Mesia, ka hoana no ilazainao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Izy moa izany zanak'olona izany.
Dia hoy Jesosy taminy:
kely foana sisa hitoeran'ny fahazavana eo aminareo. Mandehana dia ny mbola nananareo ny fahazavana mba tsy ho tratry ny haizina ianareo. Fa izay mandeha amin'ny haizina dia tsy mahalala izay aleha. Minoa ny fahazavana dia ny mbola anananareo ny fahazavana mba ho tonga olona miaina araka ny fahazavana ianareo.
Noho ny voalazan'i Jesosy izany dia lasa izy ny herin'ny vahoaka Jiosy. Na dia betsaka aza ny famantarana ataony teo anatrehan'izareo, dia tsy ninon'ireo izy, hanika tanteraka ny teny Isaia mpaminany hoe:
tompo, iza ny ninon'ny afatra nambaranay, ary iza ny nampisehoana anteriny tompo?
Nitsy nahazon'izy ireo nino dia satria ho ndray Isaia:
andriamanitra efa nahana jamba ny mason'ireo sy nanamafy ny fony, hanika ny masony tsy hahita, ny fony tsy hahafantatra ary tsy hiverina amiko ireo mba ho sitranoko koa Andriamanitra.
Isaia no nilaza izany dia satria nahita melohan'ny voninahitra nananan'i Jesosy izy sy ny teny momba azy. Kanefa Jesosy dia ninon'ny olona maro ihany, na tamin'ireo manam-pahefana Jiosy aza, saingy noho ny farisianina dia tsy nanaiky ho mpiandany amin'i Jesosy izy ireo, fa ndreo voaroaka hiala amin'ny sinagoga, satria tiany kokoa ny voninahitra avy amin'ny olombelona noho ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. I Jesosy kosa niantso mafy hoe:
izay mino aho dia tsy izaho ihany no inony fa ilay naniraka ahy, ary izay mahita dia mahita ilay naniraka ahy. Izaho ilay fahazavana dia tonga amin'izao tontolo izao mba tsy hitoetra ao anatin'ny haizina izay rehetra mino aho. Raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina ireny dia tsy manameloka azy aho, satria tsy hanameloko an'izao tontolo izao no nahatongavako fa hamonjy an'izao tontolo izao. Izay manamavo ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay manameloko azy. Ny teny izay nambarako ihany no hanameloko azy amin'ny andro farany, satria tsy avy amin'ny tenako no nanaovako fanambarana fa ny ray izay naniraka ahy no nandidy izay holazaiko sy ambarako. Fantatro fa ny didin'ny ray no mitondra fiaina maharitra mandrakizay, koa ireo zavatra nambarako dia nambarako araka ny voalazan'ny ray tamiko.
Joany toko fatelo ambin'ny folo. Andro mielony fankalazana ny Pasika tamin'izay. Fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoanandro ialany amin'izao tontolo izao ho an'ny ray. Efa nitiavin'i Jesosy ireo azy teo amin'izao tontolo izao, ary dia nitiaviny hatramin'ny farany. Teo am-pisakafoana hariva tamin'izay Jesosy mba amin'ny mpianany, ary efa nomeny devoly hevitra Judasy, zanakalan'i Simon Iskariota, mba hanolotra an'i Jesosy. Fantatr'i Jesosy raha teo fa efa napetraky ny ray teo an-tanany avokoa ny zavatra rehetra, sady fantany fa Andriamanitra no iviny ary Andriamanitra no iverenany. Koa nitsangany niala teo am-pihinanana izy dia nametraka ny lambany ary nakalamba famoahana ka ny sikinany. Avy eo izy dia nampidina rano tamina koveta ary nanomboka nanasa ny tongotr'ireo mpianany sy namako izany tamin'ny lamba ny sikinany. Dia tonga teo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy:
ianao very tompo anasa ny tongotro?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
izay ataoko dia tsy azonao ankehitriny fa ho azonao any aoriana.
Fa hoy Petera taminy:
sanatria tsy hanasan'ny tongotro na oviny anao oviny ianao.
I Jesosy kosa namaly azy hoe:
raha tsy ho sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko.
Dia hoy Simona Petera taminy:
raha izany ry tompo, dia tsy ny tongotro fotsiny fa ny tanako sy ny lohako ihany koa.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
izay efa nandro tsy mila ho sasana fa tsy ny tongony ihany, fa efa madio ny tenany manontolo, ianareo koa dia madio nefa tsy ianareo rehetra.
Fantatr'i Jesosy manko ilay efa hanolotra azy, ka izany no lazany hoe tsy ianareo rehetra no madio. Rehefa voasasan'i Jesosy ny tongotr'ireo mpianany dia nandray ny lambany izy ary nipetraka indray, ka hoy izy tamin'ny mpianany:
azonareo ve izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Endry, nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, ary ny iraka tsy lehibe noho ilay naniraka aza. Raha azonareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy ho anareo rehetra no itenenako, satria fantatro izay no fidiko, kanefa aoka ho tanteraka ny teny soratra masina hoe: ilay miara-mihina mofo amiko no nanainga ny omba lahy tongony hamely ahy. Dia n'izao aho no milaza aminareo alohan'ny ahatongavan' izany, mba inonareo rehefa tonga izany fa izaho no ilay hatr'izay ka ho mandrakizay. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mandray ny hiraiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy.
Avy nilazany Jesosy dia nitebiteby ny fanahiny ary nanambara izy nanao hoe:
lazaiko marina dia marina aminareo fa ny anankiray aminareo no hanolotra.
Dia nifampijerijery ny mpianatra fa very hevitra ny amin'izay iray nolazainy, ary nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy ny anankiray tamin'ireo mpianatra. Dia ilay tian'i Jesosy ka noatsihan'i Petera io mpianatra io mba hamotitra amin'i Jesosy hoe:
izy izay lazainao izay
Adiandrona teo amin'ny tratran'i Jesosy ilay mpianatra ka nanontany azy hoe:
"Iza moa izany ry Tompo?"
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
"Ilay omeko ny sombomofo izay hatsoboko anaty roa."
Tamin'izay dia noraisin'i Jesosy ilay sombomofo natsobony tanaty roa ka nomeny an'i Jodasy. Vonomena ilay sombomofo, Jodasy dia nidiran'i Satana ka hoy Jesosy taminy:
"Ataovy faingana izay tianao atao."
Tamin'ireo nipetraka nihinana dia tsy nisy nalala izay antony nilazan'i Jesosy izany tamin'i Jodasy. Fa noho Jodasy nitanany kitapom-bola dia nataony sasany fa izao ny voalazan'i Jesosy taminy: "Fidino zavatra ilaintsika amin'ny fankalazana ny Pasika, na mba omeo zavatra ny mahantra." Vao nandra ilay sombomofo Jodasy dia nivoaka ny trano niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro. Nefa nivoaka ny trano Jodasy dia hoy Jesosy:
"Ankehitriny dia efa omem-boninahitra ny zanak'olona, ary Andriamanitra no omem-boninahitra eo aminy. Raha Andriamanitra no omem-boninahitra eo amin'ny zanak'olona, dia Andriamanitra koa no hanome voninahitra azy eo amin'ny tenany, ary hanome voninahitra azy raha afaka kelikely. Vetivety foana sisy toerako eto aminareo, re anaka. Hitady ahy ianareo, ary toy ny voalazako tamin'i Jesosy hoe: izay alehako tsy azonareo aleha no lazaiko aminareo koa ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiava anareo. Aoka ho tahaka nitiavako anareo no mba hifankatiava anareo koa. Ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo dia raha mifankatia ianareo."
Hoy Simona Petera tamin'i Jesosy:
"Ho aiza ianao ry Tompo?"
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
"Izay alehako dia tsy azonao hanarahana ahy ankehitriny, fa any aoriana vao hanaraka ahy ianao."
Ka hoy Petera taminy:
"Ahoana ry Tompo no tsy azoko manaraka anao ankehitriny? Na ny aiko aza dia afoko anao."
Jesosy kosa namaly hoe:
"Ny anao hoe hafonao ahy? Lazaiko marina dia marina aminao fa alohan'ny maneno akoho dia handahy intelo ianao."
Joany toko fahefatra ambin'ny folo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
"Aoka tsy angorohoro ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ianareo, ary minoa ahiko. Misy fonenana maro ao an-trano raiko. Raha tsy izany dia ho nilaza taminareo ve aho fa andeha hamboatra toerana ho anareo? Ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny toerana ho anareo, dia hiverina aho haka anareo ho eo anilako, ka izay misy ahy no hiso anareo koa. Ary fantatrareo ny lalana ho any amin'izay aleako."
Dia hoy Tôma taminy:
"Tsy fantatra izay aleanao ry Tompo, ka hoana nafantaranay ny lalana?"
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
"Izaho no lalana sy fahamarinana ary aina. Tsy misy olona mankany amin'ny rahy raha tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ahy ianareo dia hahafantatra ny raiko ihany koa. Dieny izao no hahafantaranareo azy, sady efa nahitanareo azy."
I Filipo kosa nanao taminy hoe:
"Aseho ianay ny rahy ry Tompo, dia ampo anay izay."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Izay ele izay no niarahako taminareo ka tsy fantatrareo ve aho, ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray. Ko ahoana no anaovanao hoe aseho anay ny ray? Tsy mino ve ianao fa izaho dia ao anatin'ny ray, ary ny ray ato anatika? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy ambarako avy amin'ny tenako, fa ny ray izay mitoetra ao anatiko no manao ny asany. Minoa fa izaho dia ao anatin'ny ray, ary ny ray ato anatiko. Raha tsy mino ny teniko ianareo dia minoa ahay noho ireny asa ireny. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia hanao ny asa ataoko ihany koa, ary ianao asa lehibe noho izany azy izy, satria mankany amin'ny ray ahy. Ary na inona angatahanareo noho ny anahy dia ataoko izany, mba hahazoany ray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha noho ny anarako no angatahanareo zavatra amiko dia hataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrinareo didiko. Izaho koa hangataka amin'ny ray, ary izy no hanome anareo mpampionina hafa mba homba anareo mandrakizay. Izany mpampionina hafa izany dia ny fanahy fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany sady tsy fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo anilanareo izy sady ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho fa hiverina ty aminareo. Raha afaka kelikely dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona ary ho velona koa ianareo. amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho dia ao anatin'ny ray, ianareo ato anatiko ary izaho ao anatinareo. Izay manana ireo didiko sy mitandrina azy no ti ahy, ary izay ti ahy dia hotiaviny raiko, ary izaho koa ho ti azy ka iseho aminy.
Fa i Jodasy tsy ilay Iskariota nanao tamin'i Jesosy hoe:
nahoana ary tompo no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa?
Dia nivaliany hoe:
raha misy olona ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ho ti azy ny raiko, ary izaho sy ny raiko dia hankao aminy ka honinao. Izay tsy ti ahy dia tsy mitandrina ireo teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy avy amiko fa avy amin'iray izay naniraka. Voalazako taminareo izany raha mbola nitoetra eto aminareo aho, fa ilay mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray noho ny anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro nareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Fiadanany no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy mba fiadanako tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no omeko anareo, aoka izay ny horohoro na ny tahotra omponareo. Efa renareo fa izao no voalazako taminareo: andeha nefa mbola hivelona ho aty aminareo. Raha ty ahy ianareo dia ho faly amin'izao andehanako hoany amin'ny ray izao, satria lehibe noho izaho ny ray. Teny taminareo sady aho dia ny tsy mbola tonga izany mba hinoanareo rehefa tonga izany. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, satria tonga ilay filohany izao tontolo izao. Tsy manam-pahefana amiko velively izy, saingy tonga izy mba hahafantarany izao tontolo izao. Fa tiako ny ray, ary araka izay nandidian'ny ray ahy no ataoko. Mitsangana, ndeha isika hialeto.
Joany toko fadimy ambin'ny folo.
Izaho mitena voaloboko, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra izay tafaray amiko nefa tsy mamokatra dia isoriny raiko, ary ny sampana rehetra izay mamokatra kosa diovino mba hamokatra bebekokoa. Madio izao ianareo noho ny teny izay nolazaiko taminareo. Aoka iray amiko hatrany ianareo toy ny raisako aminareo. Ny sampana tsy afa mamokatra ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka hatrany, toy izany koa ianareo tsy afa mamokatra raha tsy miray amiko hatrany. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampana. Izay miray amiko hatrany toy ny iraisako aminy no mamokatra be, satria raha misaraka amiko ianareo dia tsy afa manao na inona na inona. Raha misy olona tsy miray amiko hatrany dia ariana ny velany tahaka ny sampana izy ka miamaina, ary angoninareo sampana maina ka atsipy ao anaty afo dia may. Raha miray amiko hatrany ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay zavatra tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Ny azon'ny raiky voninahitra dia ianareo mamokatra be sady tonga mpianatra. Tahaka ny nitiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo koa. Mitoera ao amin'izany fitiavako anareo izany. Raha mitandrinareo didiko ireo ianareo dia hitoetra ao amin'izany fitiavako anareo izany, tahaka ny nitandremako ireo didiny raiko sy hitoerako ao amin'ny fitiavana. Izany no voalazako taminareo, dia mba ho ao aminareo ny hafaliako, ary mba ho feno ny hafalianareo. Izao no didiko: mifankatiavy ianareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataony tompo, fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nampahafantariko anareo. Tsy ianareo no fidy ahy, fa izaho ny fidy anareo, sady nanindra anareo mba handehananareo sy hahavokaranareo ary hareta ny vokatrareo. Hany ka na inona na inona angatahanareo amin'ny ray noho ny anarako dia omeny anareo. Koa izao no andidiko anareo: mifankatiava ianareo. Raha ankahalain'izao tontolo izao ianareo dia fantaro fa izaho efa nankahalainy taloha anareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiaviny izao tontolo izao, satria azy. Saingy izaho efa nifidy anareo hiavaka amin'izao tontolo izao, dia anka alaina izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ary izareo dia nenjika anareo koa. Raha nitandrina ny teniko izy ireo dia hitandrina ny teninareo koa. Fa izany rehetra izany dia hataony aminareo noho ny amiko, satria tsy fantany ilay naniraka. Raha toa tsy tonga ka tsy niteny taminy dia tsy ho nanam-pahotana ry zareo. Ankehitriny kosa dia tsy manana fialantsiana izy ireo amin'ny fahotany. Izay mankahala dia mankahala ny raiko ihany koa. Raha toa ireo asa izay tsy nataon'olona na iza no tsy nataoko taminy dia tsy ho nanam-pahotana izy ireo. Ankehitriny kosa efa nahita ny asa nataoko ireo zaho dia efa nankahala sy ny raiko. Tonga izany mba ahatanteraka ny teny voalazan'ny soratra masina hoe nankahalainy tsy amin'ny antony aho. Ho tonga ilay mpampahery anareo dia ilay fanahy fahamarinana izay mivoaka avy any amin'ny ray. Izy no irahako ety aminareo avy any amin'ny ray, ary izy no vavy olombelona anambara ahy. Ary ianareo koa dia vavy olombelona anambara ahy, satria miaraka amiko hatramin'ny voalohany ianareo.
Joany toko fahaenina ambin'ny folo.
Ireo zavatra ireo no voalazako taminareo dia mba tsy hahavery finoana anareo. Handroka anareo hiala amin'ny sinagoga ry zareo. Eny, ho avy ny andro heveran'izay rehetra mamono anareo ho manatitra maripanajana amin'Andriamanitra. Ary izany no ataony dia satria tsy nisy fantany na ny ray na iza. Eny, ireo zavatra ireo no voalazako taminareo dia mba ahatsiarovanareo rehefa tonga ilay andro anaovandry zareo izany. Fa niteny taminareo aho ireo zavatra ireo dia tsy niteneniko taminareo hatramin'ny voalohany, satria mbola niaraka taminareo aho. Ankehitriny kosa mankany amin'ilay naniraka ahy aho, ary tsy misy intsony aminareo manontany aho hoe hankaiza ianao? Saingy noho izaho nilaza izany taminareo dia vontona alahelo ny fonareo. Kanefa ny marina nolazaiko aminareo mahasoa anareo ny fialako, fa raha tsy miala dia tsy ho avy ety aminareo ilay mpanolotsaina anareo. Fa raha mandeha dia niraka azy ho aty aminareo. Ary rehefa tonga ilay mpanolotsaina anareo dia ny fahotany izao tontolo izao sy ny fahamarinako ary ny fanameloan'Andriamanitra no ampiekenany izao tontolo izao. Ny fahotany izao tontolo izao satria tsy mino ahy izao tontolo izao. Ny fahamarinako satria mankany amin'ny ray aho ka tsy ho hitanareo intsony. Ary ny fanameloan'Andriamanitra satria voaheloka rahateo ilay filohana izao tontolo izao. Mbola mananjavatra betsaka holazaina aminareo aho, nefa tsy jakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahy fahamarina dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, satria tsy hiteny avy amin'ny tenany izy fa izay rehetra ho reny no holazaina, ary ny zavatra ho avy azy dia hambarany aminareo. Ny fanahy fahamarinana no hanome voninahitra satria handray avy amin'izay ananako izy ary hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanany raiko dia ahy avokoa, ka izany lazako hoe handray avy amin'izay ananako ny fanahy fahamarinana ary hanambara izany aminareo. Rehefa afaka kelikely dia tsy hahitahy intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia ahitahy ianareo.
Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpianatr' Jesosy dia nifampiresaka hoe
inona izany lazainy amintsika hoe rehefa afaka kelikely dia tsy ahitahy intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia ahitahy ianareo, sy ny hoe makany amin'iray?
Inona ary izany lazainy hoe
rehefa afaka kelikely? Tsy azontsika izay lazainy.
Fantatr' Jesosy fa te hanontany azy ny mpianatra ka hoy izy taminy:
mifanontany ve ianareo ny amin'ny teniko hoe rehefa afaka kelikely dia tsy hitahy intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia ahitahy ianareo? Lazaiko marina dia marina aminareo fa hitomany sy hisaona ianareo, ary izao tontolo izao kosa hifaly. Alahelo ianareo fa ody hafaliana ny alahelonareo. Ory ny vehivavy rehefa hiteraka, satria tonga ny fotoam-panaintainany. Saingy rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony izay fahoriany noho izy faly fa hoe misy olona teraka eo amin'izao tontolo izao. Ianareo koa dia manana alahelo ankehitriny, fa ahitanareo indray aho ka ho faly ny fonareo, ary tsisy olona hanesitra ny hafalianareo. Amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona na inona intsony ianareo. Lazaiko marina dia marina aminareo fa na inona na inona angatahanareo amin'ny ray dia omena anareo noho ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona noho ny anarako ianareo. Mangata dia ahazo ianareo mba ho feno ny hafalianareo. Fanoharana no nilazako izany taminareo, fa ho avy ny vaninandro izay tsy hanaovako fanoharana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny momba ny ray. Amin'izany andro izany dia hangataka noho ny anarako ianareo, ary zaho tsy milaza hoe hangataka ho aninareo amin'ny ray, satria fatra-piti anareo izy. Eny, fatra-piti anareo ny ray, satria ianareo efa ti ahy, ary efa niniko fa nivoaka avy any amin'ny ray aho. Nivoaka avy any amin'ny ray aho no tonga eto amin'izao tontolo izao, ary ialy eto amin'izao tontolo izao ny ray aho ka hankany amin'ny ray.
Dia hoy ny mpiandry Jesosy tamy,
indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Fantatray izao fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mila anontanen'olona. Izany no anao fa mivoaka avy amin'Andriamanitra ianao.
I Jesosy kosa namaly azy hoe,
meno ve ianareo ankehitriny? Indro avy ary efa tonga sahady aza ny andro izay elezanareo samy hoany amin'ny misy anareo ahy, ary andaozanareo ahy ho irery, kanefa tsy irery aho fa miaraka amiko ny ray. Izany ny voalazako taminareo dia mba hanananareo fiadanana amin'ny firaisana amiko. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahirezy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao.
Joany toko fa 7:10. Avy nilazany Jesosy dia nanandratra ny masony any an-danitra ka nanao hoe,
ray io, tonga ny fotoanandro, ome voninahitra ny zanakao mba hanomezany zanaka voninahitra anao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny olombelona rehetra, dia ome voninahitra ny zanakao mba hanomezany aina maharitra mandrakizay an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no aina maharitra mandrakizay, dia ny mahalala anao hany Andriamanitra tokana sady marina, sy ny mahalala an'i Jesosy Kristy ilay ny rahanao. Efa nanome voninahitra anao aho tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Ray io, ome voninahitra eo anilanao kosa aho ankehitriny. Eny, ome ho ahy ilay voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ny anaranao dia nampafantariko ireo olona navahanao tamin'izao tontolo izao sy nomenao ahy. Anao ireo ka nomenao ahy, ary ny teninao efa notandremana. Fantany ankehitriny fa avy taminao ny zavatra rehetra nomenao ahy, satria ny teny izay nomenao ahy dia efa nomeko azy ireo ary noraisina. Ka fantany marina fa nivoaka avy any aminao ahy, ary ninony fa ianao no naniraka ahy. Ho azy ireo no ivavahako, tsy ho an'izao tontolo izao ny ivavahako, fa ho any ireo nomenao ahy, satria anao ireo. Fa izay rehetra ahy dia anao, ary izay rehetra anao dia ahy, sady efa nahazo voninahitra teo aminy aho. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, ireo no eto amin'izao tontolo izao, fa izaho kosa mankany aminao. Ray io, masina ianao, ka ilay anaranao efa nomenao ahy ampifantariko no itahirizo azy ireo, mba ho ray izy tahaka ny maha iray antsika. Fony mbola teo aminy aho dia ny anaranao efa nomenao ahy ampafantariko no nitahirizako azy. Ary narovako ireo ka tsy nisy verina dia iray aza afa-tsy ilay nirona amin'ny fahaverezana mba ahatanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho, ka izany teny izany nolazaiko dia ny mbola eto amin'izao tontolo izao aho mba hananan'ireo ny hafaliako tanteraka ho aminy. Efa nomeko ny teninao ireo ka ankahalaina izao tontolo izao, satria tsy naman'izao tontolo izao ireo tahaka ny tsy mahanaman'izao tontolo izao ahy. Tsy ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao no ivavahako, fa ny arovanao azy amin'ilay ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao ireo tahaka ny tsy mahanaman'izao tontolo izao ahy. Atokany ho anao araka ny afatra maropototra ireo. Ny teninao no afatra maropototra, tahaka ny nanoranao ahy ho eo amin'izao tontolo izao, no nanorahako azy ho eo amin'izao tontolo izao koa. Ho azy ireny no anokanako tena aminao, mba ho voatokana ho anao araka ny hafatra maro-pototra koa ireo. Tsy ho an'ny reto ihany mivavaha, fa ho an'izay mino ako noho ny teny. Mivavaka mba ho ray izy rehetra. Raio, engane ho ao anatintsika izy rehetra tahaka anao ato anatiko ary izaho ao anatinao, mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Efa nomeko azy ireo ny voninahitra nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Izaho ao anatiny, ianao ato anatiko, hanika ho iray tanteraka izy, dia ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no naniraka sady ianao efa ti azy ireo tahaka nitiavanao ahy. Raio, tiako hiaraka amiko any amin'izay misy ahy ireo nomenao ahy, mba ahita ny voninahitra nomenao ahy noho ianao efa ti ahy talohany naharina izao tontolo izao. Raio, mandala ny rariny ianao, ka tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao ary ireto efa nahalala fa ianao no naniraka. Efa nampahafantariko azy ireo ny anaranao sady mbola ampahafantariko hatrany, mba ho ao amin'ireo ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary mba ho ao anatiny koa.
Joany toko fahavalombin'ny folo. Rehefa voalazan'i Jesosy izany, dia lasa izy mba mimpianany nandeha nankeny an-dafy ny loasandrika atao hoe Kidron, ary nisy anankiray teo izay nidirana izy sy ny mpianany. Fantatr'i Jodasy ilay efa hanolotra azy io toerana io satria falehan'i Jesosy mba mimpianany matetika. Ka noho ny voarain'i Jodasy ny antoko miaramila iray sy ny mpiandry rahalavy tamin'ny voandohampisorona sy ny farisianina, dia nankeo amin'ilay toerana izy ray tarika mitondra fanilo sy fanana ary fiadiana. Tamin'izay Jesosy dia efa nalala izay rehetra hanjoa azy, ka lasa nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe:
iza ny tadiavinareo?
Dia nivalian'ireo hoe:
i Jesosy avy any Nazareta.
Ka hoy Jesosy taminy:
izaho no izy.
Teo koa izany Jodasy ilay manolotra azy niharaka tamin'izareo. Vao nilazan'i Jesosy ry zareo hoe izao no izy, dia nanolotra ka lafy tamin'ny tany. Dia nanontany azy indray Jesosy hoe:
iza ny tadiavinareo?
Dia nivalian'ireo hoe:
i Jesosy avy any Nazareta.
Ka hoy Jesosy:
efa nilazaiko taminareo fa izaho no izy, fa raha izaho no tadiavinareo dia avelao andeha ireto.
Izany dia mba hatanteraka ny teny voalazan'i Jesosy hoe: raio, tsy navelako isy very tamin'ireo nomenao ahy na dia ray azy. Ananan-tsabatra Simona Petera ka nanatsaoka azy, dia namely ny mpanompo ny mpisorombe izy ary nahafaka ny sofiny havanana. I Malko no anaran'ilay mpanompo. Fa hoy Jesosy tamin'i Petera:
ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, tsy aretako ve ny anjara fijaliana nomeny ray ahy?
Tamin'izay ny antoko miaramila sy ny komandy ary mpiandry raharaha ny rahan'ireo manam-pahefana Jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy tany amin'ny hana alohany nitondrany azy, fa i hana no rafozan'i Kaiafa izay mpisorombe tamin'izany taona izany. I Kaiafa kosa nolay nanome hevitra ireo manam-pahefana Jiosy hoe tsara raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Dia nanaraka an'i Jesosy Simona Petera sy mpianatra anankiray hafa. Fantatry ny mpisorombe io mpianatra io, ka niara-niditra tamin'i Jesosy tao an-tokotanin'ny mpisorombe. Fa i Petera kosa nijanona tany alantrano ateo akaiky ny vavahady. Dia niainga ilay mpianatra izay fantatry ny mpisorombe, ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady ary nampiditra ny Petera. Fa hoy ty mpiandry vavahady tamin'i Petera:
enao koa ve tsy isan'ny mpianatry ny lehilahy iny?
Dia nivaliany hoe:
tsia, tsy anisany aho.
Namelo nafinarina ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha ka nipetraka namindro teo, fa nangatsika ny andro, ary dia mba nijanona niara-namindro taminy koa Petera. Tamin'izay Anna mpisorombe dia nanadina an'i Jesosy momba ny mpianany sy ny fampianarany, ka nivalian'i Jesosy hoe:
izaho dia niteny ankariary tamin'izao tontolo izao, izaho dia nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy teo ankianja ny tempoly, izay ivorian'i Jiosy rehetra fa tsy niteny na inona na inona takony. Ka ahoana no anontanianao ahy? Ireo niaino ahy anontaniana izay noteneniko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko.
Rehefa nilazany Jesosy dia nisy anankiray tamin'ny mpiandry raharaha teo namely tamaina azy sady nanao hoe:
izany ve nifamalinao ny mpisorombe?
Fa hoy Jesosy namaly azy:
raha ratsy ny teniko, lazao ny maharatsy azy, fa raha tsara ihany kosa, nahoana no dia mamely ahy ianao?
Tamin'izay Jesosy dia nasainy hana nentina mpatorana ho any amin'ny Kaiafa mpisorombe. I Simona Petera kosa mbola nijanona namindro teo ka nisy nilaza taminy hoe:
ianao koa ve tsy isan'ny mpianatry ny lehilahy iny?
Fa nandaha izy nanao hoe:
tsia, tsy anisany aho.
Dia hoy ny anankiray tamin'ireo mpanompo mpisorombe hava n'ilay nikapain'ny Petera ny sofiny:
tsy afahitako niaraka tamin'ny tao anatisao ianao?
Fa nandaha ndray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy ankonanena. Dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa Jesosy ho any an-dapan'ny governora. Mbola maraina be ny andro tamin'izay. Tsy niditra tao an-dapa nefa ry zareo manampahefana Jiosy mba tsy ho voaloto ary mba ho afa mihinana ny sakafo Pasika. Koa dia i Pilato no nivoaka nanatona azy teo ny latrano ka nanao hoe:
inona no hiampanganareo io lehilahy io?
Dia nivalian'ireo hoe:
raha tompanao ratsy izy dia tsy ho natolotra ianao.
Ka hoy Pilato taminy:
ento izy ka tsarao araka ny lalàna anareo.
Fa hoy ny Jiosy taminy:
tsy manam-pahefana fahatolona izahay.
Izany dia mba hatanteraka ny teny nazain'i Jesosy nanambara ny karazam-pahafatesany efa nijo azy. Tamin'izay dia niditra tao an-dapo indray Pilato ary niantso an'i Jesosy ka nanao taminy hoe:
ianao ve no mpanjakan'i Jiosy?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
anao samy rery izany teny izany sa nisy olon-kafa nilazaha taminao?
I Pilato kosa niteny hoe:
fa izao anga Jiosy? Ireo olona iray firenena aminao sy ireo londo ampisorona no nanolotra anao tamiko, inona moa no nataonao?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
tsy anisan' izao tontolo izao ny fanjakako, fa raha an'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny manam-pahefana Jiosy aho, kanefa tsy anisan'izao hoe ty izao ny fanjakako.
Ary hoy Pilato tamy:
koa mpanjaka izany ianao?
I Jesosy kosa namaly hoe:
voalazanao fa mpanjaka izao no nahateraha ary izao no niaviako eto amin'izao tontolo izao, dia novavy olombelona hanambarany marina. Izay rehetra ampiandany amin'ny marina dia mihaino ny feko.
Dia hoy Pilato taminy:
inona ny marina?
Avy nanontany izany Pilato dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe:
izaho dia tsy mahita izay elony na dia iray aza, saingy fanao mahazatra anareo ny andefasako olomeloka anankiray ho anareo amin'ny fankalazana ny Pasika. Koa sitrakareo ve raha halefako anareo ny mpanjaka an'i Jiosy?
Dia niantsoantso indray izy rehetra nanao hoe:
tsy le io fa Barabasy.
Kanefa jiolahy Barabasy. Joany toko fasivy ambin'ny folo. Tamin'izay dia nalain'i Pilato Jesosy ka nasainy kapoina. Dia nandrandrana felotsilo ny miaramila ka nasatry ny lohan'i Jesosy. Ary nampitafiny lamba jaka izy, dia nanatona azy miaramila ka namely tamana azy sady niteny hoe: dia nivoaka nankeo latrano indray Pilato ka nanao tamin'ny vahoaka hoe:
indro izy entiko eto aminareo mba hahafantaranareo fa tsy hitako izay elony na dia iray aza.
Tamin'izay dia nivoaka nankeo latrano Jesosy misatroka feolotsilo sy mitafy lambajaky. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka:
indro ny lehilahy?
No ny mahita an'i Jesosy ny lohantao ampisorona sy ny mpiandry raharaha dia niantsoantso nanao hoe:
omboly amin'ny hospitaliana io, omboly amin'ny hospitaliana io.
Fa hoy Pilato taminy:
entinareo izy ka omboy amin'ny hazofijaliana, fa izao tsy mahita izay elony.
Ny Jiosy kosa namaly azy hoe:
manana lalàna izahay, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria manao ny tena no zanak'Andriamanitra.
Rehefa nandre izany teny izany Pilato dia vao mainka natahotra, ary niditra tao an-trano iray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe:
avy aiza moa ianao?
Fa tsy namaly azy Jesosy, ka hoy Pilato taminy:
izao ve no tsy hitenenanao? Tsy fantatrao anga fa sady manana fahefana handefanao aho no manana fahefana hampanombo anao amin'ny azo fijaliana koa?
I Jesosy kosa namaly azy hoe:
tsy hanana fahefana amiko akory ianao raha tsy nomen'Andriamanitra anao izany, koa izay nanolotra ahy taminao no manan-keloko bebe kokoa.
Noho izany dia nitady andefa azy Pilato, saingy nantsontsonin'i Jiosy hoe:
raha alefanao ilay io dia tsy mba sakaizany amperora romanina ianao, fa izay rehetra manao ny tena no mpanjaka dia manohitra ny amperora romanina.
Noho ny nandrereo teny ireo Pilato dia nitondra an'i Jesosy ankeo alantrano ka nampipetraka azy teo amin'ny toerana avoavy. dia ilay toerana atao hoe lampivato na hoe gabata amin'ny teny hebreo. Andro fiomanana mipasika tamin'izay tokony tamin'ny tatao vovonana ary hoy Pilato tamin'ny Jiosy,
indro ny mpanjaka anareo?
Fa ny antsoantso ireo nanao hoe dia hoy Pilato taminy,
dia omboako amin'ny azo fijaliana ve ny mpanjaka anareo?
Ka ny valiany lohandoham-pisaorina hoe
tsy manana mpanjaka afa-tsy ny ambenao romanina izahay.
Tamin'izay dia natolotro Pilato azy ireo Jesosy mba omboana amin'ny azo fijaliana. Dia miraisin'i Jiosy Jesosy, ary ny tenan'i Jesosy nitondra ny azo fijaliana ka niainga ho any amin'ny toerana atao hoe ikarandoha na hoe Golgota amin'ny teny hebreo. Ateo ny nanomboany miaramila azy tamin'ny azo fijaliana, ary nisy ro lahafa koa niaraka taminy dia nomboana tamina azo fijaliana teo an-danony roa fa Jesosy teo afovoany. Nampanao soratra kosa i Pilato ary nasainy napetaka teo andohan'ny azo fijalian'i Jesosy, ka izao ny voasoratra: i Jesosy avy any Nazareta, ilay mpanjakan'i Jiosy. Izany soratra izany dia nivakian'i Jiosy maro fa akaikin'ny tanàna ilay toerana nanomboanan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana, sady natao tamin'ny teny hebreo sy latina ary grika izany soratra izany. Ka hoy ny lohandoham-pisaorina Jiosy tamin'ny Pilato:
aza soratana hoe ilay mpanjakan'i Jiosy? Fa izao ilay io no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho.
Fa nivalian'i Pilato hoe
izay voasoratro dia voasoratro.
Rehefa voaombony miaramila tamin'ny azo fijaliana Jesosy dia nalai ny fitafiny ka nozarany efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila, ary nalainy koa ny akanjony rebareba, saingy tsy nisy vitrana ilay akanjony fa teniny iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia nifampiresaka ireo hoe
aza triarina fa aoka ilokantsika dia ho lasan'izay azo ny loka.
Izany dia mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe
nifampizaran'ireo ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko.
Dia izany nataony miaramila. Nijoro teo akaiky ny azo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny dia Maria vadin'i Klopa ary Maria Magdalena. No hitan'i Jesosy ny reniny ary teo anilan'io reniny io ilay mpianatra tiany, dia hoy izy tamin'ny reniny:
rahavehivavy, indro ny zanakao.
Avy eo dia hoy izy tamin'ilay mpianatra:
indro ny reninao.
Ary nanomboka hatramin'io fotoana io, i Maria dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy. Taorian' izany dia fantatr'i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra, ka mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy:
mangetaeta.
Ary nisy bakoly feno vinaingitra teo, ka sponjy novintosana vinaingitra sy nitoizana tamina zarandefina no natoaky ny miaramila teo ambavan'i Jesosy. Rehefa nanandrana ny vinaingitra izy dia nanao hoe
vita ny zavatra rehetra.
Dia nanondry toy izy ka nanolotra ny fanahiny, ary satria fiomanana tamin'izay dia nangatahany manam-pahefana Jiosy tamin'ny Pilato ny hanapahana ny ranjon'ireo voaombo sy hanesorana ny fatiny mba tsy hisy tavela eo amin'ny azo fijaliana ny andro sabata, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ilay anankiray hafa izay nomboana tamin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Nony nankeo amin'i Jesosy ny miaramila dia hitany fa efa maty sahady izy, ka dia tsy mba notapahany ny ranjony, fa nisy miaramila anankiray nandefona ny fon'i Jesosy, ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nivoaka. Ilay nahita ny vavolombelona manambara ary azo antoka ny fijoroany vavolombelona, sady fantany fa milaza ny marina izy mba hinoanareo koa. Eny, tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe
tsy hisy tapahina ny taolany.
Ary ho ndraiky koa ny soratra masina hoe
ijery ilay nolefonina izy ireo.
Taorian' izany dia nangataka tamin'ny Pilato Josefa avy any Arimatia mba hahazo manaisotra ny vatan'i Jesosy. Mpianatr'i Jesosy Josefa saingy antsokosoko noho izy natahotra ireo manam-pahefanan'i Jiosy, nekeny Pilato ny fangatahany, ka dia lasa izy nanaisotra ny vatan'i Jesosy. Atonga koa i Nikodema ilay nanatona an'i Jesosy andro alina teo aloha, nitondra ny miora sy aloesina mifangaroina atokony telopolo kilao. Noraisin'izy ro lahy ny vatan'i Jesosy ka nifonosina lamba nasiana zava-manitra araka ny fanaon'i Jiosy raha mamboatra fahatelevana. Nisy anankiray kosa teo amin'ilay toerana nanomboanan'i Jesosy, ary nisy fasana vaovao tsy mbola nandevenan'olona mihitsy atao anatin'ilay saha, koa satria andro fiomanana ho an'i Jiosy tamin'izay, sady akaiky eo ny fasany, dia taony nandevenan'izy roa lahy an'i Jesosy. Joany toko faharoapolo. Ny andro alahady dia nandeha maraina be mbola maizimaizina Marie Magdalena ankany amin'ny fasa, ka nahita ny vato efa voahesitra lavitry ny fasany. Dia lasa izy niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy, ka nanao tamin'ireo hoe:
nalain'olona tao am-pasana ny Tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy.
Dia niaingy Petera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasany. Niara niazakazaka izy roa lahy, saingy niazakazaka faingana kokoa noho i Petera ilay mpianatra anankiray, ka tonga taloha teo amin'ny fasany. Dia niondrika ny tsirika izy, ka nahita ny lambam-paty nipetraka teo nefa tsy niditra. Natonga koa i Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasany ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo sy ny lambakely nasarona ny lohany. Tsy niara nipetraka tamin'ny lambam-paty fa voavalina mitokana tery. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra tonga taloha teo amin'ny fasany ary nahita kanina. Tsy mbola fantatra mpianatra manko ny soratra masina manambara fa Jesosy dia tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty. Dia lasa izy roa lahy no tany aminy. Marie kosa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika tao am-pasana, ka nahita anjely roa ny akanjo fotsy nipetraka teo amin'izay nandrian'ny vatan'i Jesosy, ny ray teo andoha ary ny ray teo an-tongotra. Dia hoy ireo anjely tamin'ny Marie:
nahoana ianao no mitomany?
Ka novaliany hoe:
nalain'olona ny Tompoko ka tsy fantatra izay nametrahany azy.
Dia nitodika Marie noho ny avy nilaza izany, ka nahitan'i Jesosy nijoro teo saingy tsy fantany hoe Jesosy io. Dia hoy Jesosy taminy:
nahoana ianao ramatoa no mitomany? Iza no tadiavinao?
No heveriny Marie ho mpiandry say io, ka nataony hoe:
raha ianao re Tompoko no nakazy, mba lazao amiko izay nametrahanao azy, angalako azy.
Fa hoy Jesosy taminy:
ry Marie.
Dia nitodika rahavehivavika ny teny arameanina taminy hoe:
rabony.
Rabony izany hoe mpampianatra. Ho kosa Jesosy taminy:
aoka ianao tsy hitazona ahy, satria tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahy, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ilay raiko sady rainareo aho, ary ho any amin'ilay Andriamanitro sady Andriamanitrareo.
Dia lasa Marie Magdalena ka nanambara tamin'ny mpianatra hoe:
efa nahita ny Tompo aho.
Ary nambarany koa ireo afatra nambaran'i Jesosy taminy. Ny arivan'io alady io ihany dia vory tao amin'ny trano ray ny mpianatra, ary noho izy ireo natahotra ny manam-pahefana Jiosy dia voahidy avokoa ny varavarana. Kanefa tonga Jesosy nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao taminy hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadana.
Rehefa nilazany Jesosy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny fony, ka faly ny mpianatra fa nahitany Tompo. Dia hondray Jesosy taminy:
ho ao aminareo anie ny fiadanana, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo koa.
Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka taminy ary nanao hoe:
raiso ny fanahy masina, na iza velanareo eloko dia voavela, ary na iza tsy avelanareo eloko dia tsy voavela.
Fa i Toma, ilay atao hoe kiambana anankiray amin'nyroambin'ny folo lahy, dia tsy mba tafaraka tamin'ireo mpianatra fo ny tonga Jesosy, ka hoy ny mpianatra sasany tamin'i Toma:
efa nahita ny Tompo izahay.
Fa hoy i Toma taminy:
raha tsy hitako eo amin'ny tanany roa ny loaka ny fantsika, ka atsofoko eo amin'ny loaka ny fantsika ny ratsan-tanako, ary atsofoko eo amin'ny fony ny tanako, dia tsy mba ino aho.
Noho ny afaka herinandro, dia vory tao an-trano iray ny mpianatra Jesosy, ary tafaraka tamin'ireo koa i Toma. Voahidy avokoa ny varavarana, kanefa dia tonga Jesosy nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadanana.
Avy eo dia hoy izy tamin'i Toma:
ary soa eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako roa, ary soa koa ny tananao ka atsofoy eto amin'ny foko, ary aza malainkiny fa minoa.
Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe:
Tompoko sy Andriamanitro.
Fa hoy Jesosy taminy:
noho ianao nahita dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino.
Mariko ny famantarana hafa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra ireo famantarana ireo mba hinoanareo fa Jesosy no ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra, ary mba havelonaina anareo amin'ny alalany raha mino azy ianareo. Joany toko faraky amin'ny roapolo. Tamin'izany dia niseho tamin'ny mpianany iray Jesosy teo amoron'ny farihan'ny Tiberiada, ary toy izao no nisehoany: tafaraka i Simona Petera sy Toma ilay atao hoe kiambana, ary Natanaela ilay avy tany Kana any Galilea, mba amin'ireo zanaka lany Zebedeo sy mpianatra ro lahafa koa. Fa kao Simona Petera tamin'izy anynda.
Ndeha hanarato aho.
Ka hoy ireo taminy.
Ndeha hiaraka aminao koa izahay.
Dia niainga izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely, saingy tamin'iny arina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory. Ary nefa nazava ratsy ny andro dia nijoro teo amoron'ny Paris Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesosy izy. Dia hoy Jesosy taminy.
Mananjavatra hoanina ve ianareo ray anaka?
Ka novalian'ireo hoe
tsia.
Ary hoy izy taminy.
Alatsahoaka avanany sambo kely ny aratonareo fa hahazo ianareo.
Dia nalatsaka izy fitolahy ny arato, ka tsy zakanakarina nohony ny abetsahan'ny trondro. Ary hoy ilay mpianatra tian'i Jesosy tamin'i Petera.
Ny tompo io.
Koreny Simona Petera fa hoe ny tompo io. Dia niakanjony ny akanjo ivelany fa efa nisorony, ka lasa izy nirotsaka tao anaty rano. Fa ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambo kely ihany nisarika narato feny trondro. Tsy lavitra ny tany manko izy ireo, fa tokony ho zato metatra eo eo. Rehefa tafakatra teo an-tanety izy fitolahy, dia nahita finarina teo sy trondro teo amboniny ary mofo. Ka hoy Jesosy taminy.
Hitondray trondro amin'ireo voazonareo teo.
Dia niakatra tao an-tsambo kely Simona Petera, ka nisarika ho eo an-tanety ny arato feny trondro vaventy 350. Kanefa na dia betsaka tahaka izany aza ny trondro, dia tsy tritra ny arato. Ary hoy Jesosy tamin'izy fitolahy.
Avia izy sakafo.
Ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sanany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo io. Ary nanatona Jesosy dia nandray ny mofo ka natorony azy ireo. Ary nataony toy izany koa ny trondro. Izany ny fisehoan'i Jesosy fanoteriny tamin'ny mpiana, fa nisy tavatsangana verona avy amin'ny maty. Rehefa avy nisakafo ireo mpianatra, dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera.
Ry Simona zanaka lahyn'i Jôana, moa ty ahy mihoatra nitiavan'ny reto avy e ianao?
Ka novaliany hoe
eny ry tompo, fantatrao fa tiako ianao.
Dia hoy izy taminy.
Fa hany ireo zanak'ondroko.
Ary hoy indray Jesosy tamin'i Petera fanondroany.
Ry Simona zanaka lahyn'i Jôana, moa ty ahy avy e ianao?
Ka novaliany hoe
eny ry tompo, fantatrao fa tiako ianao.
Dia hoy izy taminy.
Aoka ianao mpiandry ireo ondriko.
Ary hoy indray Jesosy tamin'i Petera fanotelo.
Ry Simona zanaka lahyn'i Jôana, moa ty ahy avy e ianao?
Dia nalahelo Petera fa nataon'i Jesosy fanoteliny hoe moa ty ahy avy e ianao? Ka hoy navaliny azy.
Ianao ry tompo no mahalala ny zavatra rehetra ka fantatrao fa tiako ianao.
Dia hoy izy taminy.
Fa hany ireo ondriko, lazaiko marina dia marina aminao fa fony mbola tanory e ianao dia nasiky ny tena sy nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao dia hatsotranao ny tananao ka olo-kafa no anikina anao sy hitondra anao amin'izay tsy tianao aleha.
Izany voalazan'i Jesosy izany dia manambara ny karazan'ny mpahafatesana hanomezan'i Petera voninahitra n'Andriamanitra. Avy nilazany Jesosy dia nanao taminy hoe
avy hiaraka amiko.
Dia nitodika Petera ka hitany manaraka azy ireo ilay mpianatra tian'i Jesosy, ilay mpianatra izay nirona teo an-tratran'i Jesosy tamin'ny fisakafoana ka nanontany azy hoe tompo, iza moa ilay efa nolotra anao? Rehefa nahitan'ilay mpianatra Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe
ary izy io ry tompo, mba inona no anjarany?
Dia hoy Jesosy tamin'i Petera.
Raha tiako haharitra mandra-piafo izy, ahoanao izany? Fa ianao avy hiaraka aminy.
Noho izany teny izany dia niely tamin'ireo havana mpino fa hoe tsy ho faty io mpianatra io. Kanefa Jesosy tsy niteny tamin'i Petera hoe tsy ho faty izy, fa hoe raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanao izany? Io mpianatra io ny vavolombelona manambara izany zavatra izany sy nanoratra azy. Ary fantatray fa azo antoka ny fijoroany vavolombelona. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha izany voasoratra tsirairay dia ataoko fa na izao tontolo izao azy dia tsy ho omby ny boky voasoratra.